่เราจะต้องทำในใจไว้เสมอว่าหลักพระพุทธศาสนานั้นจะรวบรวมความไว้ในคำประโยคสั้นๆว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่น่ายึดมั่นถือมั่นและการปฏิบัติพระพุทธศาสนาโดยใจความสำคัญหรือโดยเนื้อแท้ก็คือปฏิบัติเพื่อไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆถ้ากล่าวตามรูปศัพท์ก็คือว่าไม่ฝังตัวเข้าไปในสิ่งใดๆด้วยความยึดมั่นถือมั่นเมื่อปฏิบัติได้ตามนี้ฉะนั้นว่าปฏิบัติครบถ้วนบริบูรณ์เป็นตามหลักของพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายที่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือไม่ฝังตัวเข้าไปในสิ่งใดๆนั่นหมายถึงการที่ไม่มีอุปาทานยึดถือสิ่งนั้นๆโดยความเป็นเราหรือเป็นของของเราสิ่งนั้นๆจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ไม่ยินดียินร้ายจึงเป็นผู้ที่ไม่มีอะไรมาทำให้เกิดความทุกข์ได้นี่เป็นใจความสำคัญแต่ที่นี้เราไม่สามารถจะปฏิบัติเช่นนั้นได้ที่มีความยึดมั่นถือมั่นกันอยู่อย่างเหนียวแน่นทั้งนี้เพราะเหตุที่ว่ามีอะไรบางอย่างที่สนับสนุนให้ยึดมั่นถือมั่นหรือดึงดูดกัดให้ฝังตัวเข้าไปในสิ่งต่างๆโดยเฉพาะคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและสิ่งต่างๆและสิ่งที่ต้นอุปสรรคในที่นี้หรือทำให้สัตว์ยึดมั่นถือมั่นข้อแรกก็คือสิ่งที่เรียกว่ากามอันได้อธิบายแล้วโดยละเอียดในครั้งที่5คือครั้งที่แล้วมาเมื่อสรุปเอาแต่ใจความสั้นๆสิ่งที่เรียกว่ากามก็ตั้งอยู่ในฐานะที่เป็นเครื่องยั่วหรือเครื่องล่อหรือเครื่องดึงดูดอย่างแรงกล้าสัตว์จึงได้เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆเหล่านั้นและเมื่อเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเดิมหน้าเครื่องดึงดูดหรือล่อมันยังจะต้องมีอะไรเป็นเครื่องผูกพันไว้ชั้นหนึ่งก็ยิ่งไม่สามารถถอนตัวมาจากสิ่งที่ดึงดูดเหล่านั้นยกตัวอย่างเหมือนจะตั้งปัญหาขึ้นถามว่าพันนกเข้าไปติดบ่วงมันจะต้องมีอะไรที่เป็นเหยื่อล่อให้นกเข้าไปหาบ่วงจะเป็นเหยื่อสำหรับกินก็ได้หรือจะเป็นเหยื่อสำหรับเพศที่เป็นเพศตรงข้ามก็ได้หรือเป็นเหยื่อล่อโดยนกชนิดเดียวกันที่มีการร้องหรือการขันที่ท่าทายก็ได้ก็จะเห็นได้ว่าเครื่องล่อให้เข้าไปหาบ่วงนั้นก็อย่างต่างหากและตัวบ่วงแท้ๆนั่นมันก็อีกอย่างต่างหากเราต้องไม่ลืมจะว่ามันต้องมีทั้ง เครื่องสำหรับล่อและบ่วงสำหรับผูกพันหรือในกรณีของปลาที่ติดเบ็ดเราจะเห็นได้ว่ามันต้องมีเหยื่อที่เป็นเครื่องล่อที่หุ้มเบ็ดและมันก็มีเบ็ดหรือสายเบ็ดที่จะผูกปลาไว้ในกรณีที่สัตว์เข้าไปติดพันในวัฏสงสารหรือในความทุกข์ก็ตามเราควรจะได้ทราบด้วยการเปรียบเทียบอย่างเดียวกันว่าอะไรเป็นเหยื่อและอะไรเป็นบ่วงหรือเบ็ดเราจะเห็นได้ทันทีว่า สิ่งที่เรียกว่ากามดังที่ได้กล่าวแล้วนั่นเป็นเรื่องของเหยื่อหรือเครื่องล่อเป็นส่วนใหญ่ ทีนี้อะไรที่จะเป็นบ่วงเพื่อผูกพันอาตมาจะได้กล่าวถึงสิ่งนั้นในวันนี้ซึ่งในที่นี้ได้แก่สิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิเราจะได้พิจารณากันถึงคำว่าทิฏฐิคำว่าทิฏฐินี่อยู่ในรูปภาษาบาลีตามตัวหนังสือก็แปลว่าความเห็นแต่มันไม่ใช่ความเห็นด้วยตาเป็นความเห็นด้วยจิตใจหรือด้วยความรู้สึกควรจะกำหนดจดจำไว้เลยว่าคำว่าทิฏฐินี่เราใช้กันสับสนภาษาบาลีว่าทิฏฐิในภาษาไทยเราก็มีคำว่าทิฏฐิแปลว่าความคิดเห็นแต่ในภาษาไทยหมายถึงความถือทิฏฐิเช่นมีถือเชื่อในความคิดของความเห็นของตัวไม่เชื่อตามผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นภาษาสันสกฤตถอดรูปมาเป็นภาษาไทยว่าทฤษฎีนี่ก็คำเดียวกันกับคำว่าทิฏฐิจริงๆคำว่าทฤษฎีในภาษาสันสกฤตนั่นเหมือนในคำว่าทิฏฐิในภาษาบาลีแต่พอคำว่าทฤษฎีมาเป็นภาษาไทยเนี่ยมันกลายเป็นอย่างอื่นไปเช่นไปตรงกับคำว่าหลักสำหรับคิดเห็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า theory นี่มันสับสนกันอย่างนี้ต้องอย่าได้ถือเอาแต่เพียงว่าเป็นภาษาบาลีหรือเป็นภาษาสันสกฤตคำเดียวกันตรงกันแล้วมันจะมีความหมายเหมือนกันนี้ไม่ได้ส่วนคำว่าทิฏฐิในที่นี้ขอถือว่ามีความหมายอันหมายถึงความคิดเห็นที่ยึดมั่นถือมั่นคือว่าเมื่อผู้ใดมีการศึกษาหรือมีความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งจนถึงกับยกขึ้นเป็นทิฏฐิของตัวคือเป็นความคิดเห็นที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงที่จะยึดเอาไว้สำหรับยันกันกับความคิดเห็นอย่างอื่นเสมอไปเนี่ยเราเรียกกันว่าทิฏฐิสำหรับภาษาบาลีคำว่าทิฏฐิตามปกติก็หมายถึงความเห็นผิดหรือความเข้าใจผิดเหมือนกันกับในภาษาไทยอย่างพูดว่าคนนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ก็หมายความว่าเป็นคนเลวเป็นคนมีมิจฉาทิฏฐิเป็นคนมีความคิดเห็นที่ผิดหรือเป็นไปในทางที่จะทำให้เกิดความยุ่งยากเสียหายเดือดร้อนเราไม่เคยใช้คำว่าทิฏฐินี่ในแง่ดีเลยสำหรับภาษาไทยแต่ภาษาบาลีส่วนใหญ่ใช้ไปในแง่ไม่ดีที่ใช้ไปในแง่ดีก็ยังมีอยู่เหมือนกันเช่นคำว่าทิฏฐิสัมปันโนเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิอย่างนี้หมายความว่าผู้นั้นมีความเห็นที่ถูกต้องหรือสมบูรณ์ไม่ผิดเลยหรือคำว่าทิฏฐิปัตโตแปลว่าถึงแล้วซึ่งทิฏฐิอย่างนี้หมายถึงทิฏฐิที่ถูกต้องหรือที่ชอบแม้จะพูดว่าทิฏฐิปัตโตถึงแล้วซึ่งทิฏฐิสมัยทิฏฐิที่ถูกต้องหรือชอบและบุคคลนั้นเป็นพระโสดาบันผู้ที่เรียกว่าทิฏฐิปัตโตหมายถึงเป็นพระโสดาบันหรือคำว่าทิฏฐิวิสุทธิมีความหมดจดแห่งทิฏฐินี่ก็หมายความเป็นในทางดีนะทิฏฐิอย่างนี้เป็นในทางดีแต่ว่ามีน้อยมากมีเพียงไม่กี่คำส่วนคำว่าทิฏฐิที่เป็นไปในทางร้ายคือทางผิดทางกิเลสนะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคำว่าทิฏฐิเป็นคำกลางๆอยู่เมื่อจะกล่าวให้เป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชอบให้เป็นที่แน่นอนลงไปหรือฝ่ายผิดฝ่ายเสียให้แน่นอนลงไปก็ต้องประกอบคำเข้าข้างหน้าเช่นเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิแปลว่ามีความเห็นผิด สัมมาทิฏฐิก็แปลมีความเห็นถูกอย่างมันชัดก็ประกอบธรรมคุณศัพท์เข้าข้างหน้าให้เป็นธรรมชัดแต่ถ้าไม่ประกอบให้ชัดอย่างนี้แล้วซึ่งไม่ว่าทิฏฐิเฉยๆแล้วมันดิ้นได้และส่วนใหญ่เป็นทางชั่วในทางเสียทั้งนั้นเพราะนั้นในที่นี้เราจึงหมายถึงทิฏฐิที่เป็นไปในทางฝ่ายผิดคือเห็นผิดนั่นเองมาจะกล่าวว่าทิฏฐิและแปลว่าความเห็นเฉยๆมันก็หมายถึงความเห็นที่เป็นไปในทางผิดเนี่ยภาษาบาลีก็เป็นอย่างนี้แต่ถ้ายังชั่วกว่าภาษาไทยซึ่งรู้มันไม่มีง่ายดีกันเลยเราพูดว่าทิฏฐิมานะไอ้สิ่งนั้นเมื่อประกอบเข้าเป็นสัมมาทิฏฐิวิชชาทิฏฐิอย่างนี้ก็ได้ความชัดทีเดียวว่าเป็นทิฏฐิที่ถูกหรือผิดที่อยากจะอธิบายกันเลยว่าถ้ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ร้ายแรงลงไปอีกท่านก็ประกอบคำเข้าข้างหน้าต่อไปอีกเช่นคำว่าอันตะคาหิกะทิฏฐินี่คือทิฏฐิที่แล่นไปจับเอาสุดตรงถึงที่สุดของเรื่องนั้นๆเลยอันนี้คือเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างไปถึงที่สุดของแขนงนั้นๆเลยเรียกว่าอันตะคาหิกะทิฏฐิเช่นพูดว่าเกิดแน่ไม่มีอย่างเป็นทางอื่นตายแล้วเกิดแน่ตายแล้วไม่เกิดแน่ๆเพราะโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดพูดโดยส่วนเด็ดขาดโดยส่วนเดียวไม่ยอมมีพ่อแม่เลยนี่เรียกว่าอันตคาหิกะทิฏฐิหรือที่อีกอย่างหนึ่งซึ่งแปลบูออกไปว่าเรียกว่าสัจจาที่มีเวทคือเข้าไปฝังตัวโดยเด็ดขาดหรือโดยแท้จริงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเช่นมีความเห็นอย่างไรแล้วก็ยืนกระต่ายขาเดียวไม่ใช่แกล้งยืนแต่มันเป็นความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นอย่างนั้นชนิดเปลี่ยนแปลงไม่ได้ชนิดที่ฝังหัวจนเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างนี้เป็นท่านเรียกว่าสัจจาที่มีเวทที่แท้คือทิฏฐิที่รั้นอย่างแรงกล้าไม่มีทางที่จะกลับตัวได้จนตลอดชีวิตชาตินี้ทั้งชาติคนนั้นไม่สามารถจะเปลี่ยนทิฏฐิอันนั้นได้อย่างนี้เรียกว่าสัจจาที่มีเวทเช่นพวกที่ถือว่ามีอัตตามีตัวตนแล้วก็ไม่อาจจะเปลี่ยนความเห็นอันนี้ได้จนตลอดชีวิตความถือว่ามีตัวมีตนของบุคคลนั้นเป็นไปแรงซึ่งขนาดที่เรียกว่าสัจจาทินิเวศที่เป็นจิตทิฏฐิที่ฝังแน่นถึงที่สุดไม่มีทางเปลี่ยนแปลงถ้าที่ได้กล่าวมานี้ก็พอจะสังเกตเห็นได้อย่างแรกว่าสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเป็นปัญหาสำหรับทุกคนหรือมันมีแต่คนทุกคนใครจะพูดว่าต้นไม่มีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของทิฏฐิเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าโดยที่แท้จริงแล้วคนเราอยู่กันเนี่ยอยู่ในทิฏฐิของตนแต่ละคนละคนด้วยกันทั้งนั้นแม้ว่าในเบื้องต้นแรกๆเกิดมาจะเป็นทิฏฐิที่ผิดมันก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นทิฏฐิที่ถูกมาได้เป็นลำดับมาแต่มันยังไม่ถูกถึงที่สุดเพราะถ้าถูกต้องถึงที่สุดที่เรียกว่าทิฏฐิสัมปันโนแล้วก็มันเป็นพระอรหันต์มากกว่าอย่างอื่นนั่นแปลว่าเรายังไม่สามารถจะมีทิฏฐิที่ถูกต้องสมบูรณ์ได้จนกว่าจะเป็นพระอรหันต์ท่านยอมรับเสียดีๆอย่างหน้าชื่นตาอาชื่นหน้าชื่นตาว่าเดี๋ยวนี้เราก็กำลังมีทิฏฐิซึ่งถ้าเรียกตรงๆก็ต้องจัดไว้ในฝ่ายมิจฉาทิฏฐิไม่อย่างไหนก็อย่างหนึ่งไม่มากก็น้อยไม่อย่างหยาบก็อย่างประณีตเพราะว่าแม้แต่ทิฏฐิเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ามีอยู่ไม่ถูกต้องก็จัดว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันจะเป็นมิจฉาทิฏฐิชั้นประณีตละเอียดไม่ถึงกับปรับให้ตกนรกหรือลงอบายแต่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิที่จะทำให้เวียนว่ายอยู่ในความอวัตสงสารเกิดแก่ตายในรู้สิ้นสุดเพราะฉะนั้นคนเราจึงต้องอยู่ด้วยทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งของตัว ราจำเป็นที่จะต้องชำระสาสางปัญหาเรื่องทิฏฐินี้ให้หมดจดคือให้ค่อยถูกต้องมากขึ้นมากขึ้นจนถูกต้องถึงที่สุดที่เรียกว่าทิฏฐิสัมปันโนสมบูรณ์ด้วยทิฏฐินั่นก็เป็นพระอรหันต์ถ้าทิฏฐิปัตโตอันถ้าถึงแล้วซึ่งทิฏฐิถึงพร้อมด้วยทิฏฐิถึงทิฏฐิในขั้นต้นๆนี้ยังเป็นเพียงพระโสดาบันท่านจัดขั้นไว้อย่างนี้ที่ถ้ายังต่ำกว่านั้นก็เรียกว่ายังไม่มีทิฏฐิที่ถูกต้องยังมีทิฏฐิที่เป็นไปในทางผิดหรือว่าควายเสที่ท่านที่เป็นเบญนีอยู่ความคิดความเห็นอันนี้เองที่ทำให้เราไม่สามารถจะถอนตัวมาจากสิ่งต่างๆที่เรายึดมั่นถือมั่นเรายึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิกันเป็นส่วนใหญ่ด้วยตัณหาก็คือที่เรียกว่ากามอย่างที่กล่าวแล้วด้วยทิฏฐิคือด้วยความคิดความเห็นเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆที่เรากำลังยึดมั่นถือมั่นอยู่นี้ด้วยอำนาจของกามซึ่งเป็นเหมือนกับเหยื่อแต่ด้วยอำนาจของทิฏฐิที่เป็นเหมือนกระบวงเราควรจะรู้จักทำสิ่งทั้งสองนี้ให้หมดอำนาจเพื่อจะไม่ผูกไม่คล้องให้จิตอยู่กับความทุกข์อีกต่อไปจึงนับว่าเป็นปัญหาเฉพาะหน้าด้วยเหมือนกันเช่นเดียวกับปัญหาเรื่องกามเป็นปัญหาเฉพาะหน้าและด่วนและรีบด่วนที่สุดปัญหาเรื่องทิฏฐิก็เป็นปัญหาเฉพาะหน้าและรีบด่วนที่สุดอย่างเดียวกันเพราะถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างต่ำอย่างตามที่สุดก็พาลงนรกลงอบายในปัจจุบันทันตาเห็นนี้ถ้าสูงขึ้นมาไม่ถึงขนาดนั้นก็ให้พ้นทุกข์ไปอย่างชั้นเป็นนี่คือเวียนว่ายตายเกิดไปแม้แต่เกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเราก็ถือว่าต้องทนเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นเองเพราะนั้นปัญหาเรื่องทิฏฐิเนี่ยมันจึงมีมากไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะเป็นพระอรหันต์แต่เราก็ไม่ได้ท้อใจว่าเมื่อเรายังไม่เป็นพระอรหันต์เราก็จะไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้เราต้องสนใจเท่าที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่เราคือให้เรามีความทุกข์ความลำบากเกี่ยวกับทิฏฐิเนี่ยแต่น้อยที่สุดหรือไม่แทบจะไม่ปรากฏเลยเพราะเหตุนี้เองเราจึงต้องศึกษาเรื่องทิฏฐิซึ่งเป็นเหมือนกระบวงโดยเปรียบเทียบด้วยการคำนวณดูว่าถ้ามันมีแต่เหยื่อไม่มีบ่วงไม่มีเบ็ดมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องบ่วงหรือเรื่องเบ็ดซึ่งใช้คู่กันกับเหยื่อนั่นมันก็เป็นปัญหาสำคัญเท่ากันทั้งสองฝ่ายจึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาทีนี้เราจะได้พิจารณากันต่อไปถึงสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิทิฏฐินี่มันมีอย่างไรบ้างสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐินี่ท่านแบ่งว่าเป็นหลักใหญ่ๆหรือกว้างๆที่สุดในพระพุทธศาสนาออกเป็นสองอย่างคือทิฏฐิที่ว่าเที่ยงแท้หรือตายตัวที่อย่างหนึ่งและทิฏฐิที่ว่าขาดศูนย์ไม่ตายตัวคือขาดศูนย์หรือว่างที่อย่างหนึ่งอย่างแรกเขาเรียกว่าสัพพะทิฏฐิแปลว่าความเห็นว่าเที่ยงอย่างหลังฉันเรียกว่าอุเทกทิฏฐิแปลว่าความเห็นว่าขาดศูนย์สัตตะทิฏฐิพวกนี้มีความเห็นว่าสิ่งต่างๆเที่ยงจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า eternity belief ผู้ที่เข้าใจทำภาษาอังกฤษจะเข้าใจได้ดีทันทีEternity ก็แปลว่าเที่ยงแท้ถาวรไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างใดหมดและตลอดอนันตกาล Belief ก็แปลว่าความเชื่อ แต่ไม่ได้หมายถึงความเชื่ออย่างที่เรียกว่าศรัทธานะ Belief อย่างนี้ตรงกับคำว่าทิฏฐิ เพราะว่าตนไม่มีความรู้ความเห็นความยึดถืออย่างไรก็จำเป็นเรื่องมีความเชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นสอนกันนักศึกษาทั้งหลายได้ทราบไว้ด้วยว่าพวกฝรั่งเขาใช้คำว่า belief เนี่ยคู่กันกับคำว่าทิฏฐิประเภทที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดความเชื่อว่าสิ่งต่างๆเที่ยงนี่เขาอธิบายว่าถือว่ามีตัวมีตนที่เป็นตัวเราเนี่ยอยู่ต่างหากจากนามรูปคือไม่เนื่องกับดินน้ำลมไฟไม่เนื่องกับร่างกายหรือจิตใจเราไม่เนื่องกับรูปกายไม่เนื่องกับจิตไม่เนื่องกับเจตสิกแต่มีอะไรบางอย่างที่มันเป็นตัวมันเองอันนั้นเที่ยงแท้ถาวรเรียกว่าตัวตนหรืออาตมันส่วนดินน้ำลมไฟเรื่องนี้เขายอมรับว่ามันไม่เที่ยงเป็นร่างกายเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงมันตายมันเกิดมาแล้วมันก็แตกดับที่เรียกว่าตายดินน้ำลมไฟก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยจิตเจตสิกก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยจะมีสิ่งอื่นสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าอัตตาหรืออาตมันนั้นเที่ยงเป็นของเที่ยงตลอดอนันตกาลเป็นตัวตนที่เที่ยงใครมีความเห็นว่ามีตัวอัตตาหรือมีตัวอาตมันที่เที่ยงตลอดอนันตกาลเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายอย่างไรก็ไม่มีรู้จักเปลี่ยนแปลงไม่รู้จักสิ้นสูญในคนนั้นเรื่อยชีวะอันนั้นเรื่อยอาตมันตัวนั้นเรื่อยมาแสดงตาปฏิการเป็นเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายจนกว่าเมื่อไรมันจะได้มีความรู้ถึงที่สุดเปลื้องออกไปจะได้จากร่างกายและจิตใจไปเป็นอาตมันล้วนๆไม่มีร่างกายมีจิตใจมันก็เคลื่อนแท้ถาวรตลอดอนันตกาลบัดนี้มันยังโง่อยู่อาตมันนั้นมันยังโง่อยู่มันถูกครอบด้วยอวิชชามันจึงมาหลงยึดถือร่างกายจิตใจนี่ว่าเป็นตัวตนแล้วก็ลอยเกิดลอยตายไปด้วยอย่างนี้เรียกว่าส่วนที่เกิดตายนั้นมันจะเกิดของอาตมันตัวอาตมันไม่เกิดไม่ตายแต่ลอยมันเนื่องอยู่กับร่างกายและจิตใจที่เกิดตายแล้วก็ไปยึดเอาตัวอัตตาหรือตัวอัตมันนั่นว่าเป็นตัวตนและเที่ยงขอให้กำหนดจำใจความทุกขันนี้ไว้กันความฝันเสือด้วยถ้ามีความคิดเห็นและมีความเชื่ออย่างนี้แล้วท่านเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิที่ร้ายกาจที่ถึงที่สุดชนิดหนึ่งท่านเอาไปจำเอาไปสำหรับตัดสินตัวเองหรือพวกพ้องตัวเองดูเถิดว่าเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นสัมมาทิฏฐิที่นี่อีกพวกหนึ่งที่ตรงกันข้ามกับพวกสัจจะทิฏฐิท่านอาจจะถอดรูปโดยปฏิปักษ์ขณะได้โดยตนเองถ้ามันตรงกันข้ามกันแล้วกันก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าอุเฉทกทิฏฐิอันนี้เห็นว่าไม่เที่ยงคือขาดศูนย์เห็นว่าขาดศูนย์ถ้าสว่าในคนเราคนหนึ่งมีแต่เพียงสักว่าร่างกายและจิตใจตายอันตายลงก็หมดจบลงเพียงแค่เป็นที่เท่าที่เชิงตะกอนไม่มีอะไรมากกว่านั้นไม่มีตัวตนอะไรที่ไหนเลยไอ้ดินน้ำลงไปที่ส่วนที่เป็นจิตใจที่จะคิดนึกอะไรได้ก็เป็นธรรมชาติเล็กๆน้อยๆง่ายๆประสงค์เกิดกันขึ้นมาชั่วครู่หนึ่งแล้วก็สิ้นสุดลงเพียงแค่ถูกเผาเป็นที่ท่าที่เชิงตะกอนจบสุดเพียงแค่นั้นไม่มีตัวตนที่ตรงไหน อย่างนี้เรียกว่าอุเฉทกทิฏฐิหรือที่จะเป็นภาษาอังกฤษว่า annihilation belief annihilation คือว่าไม่มีอะไรที่เราเปรียบเทียบกันดูก็จะเห็นได้มันตรงกันข้ามขออภัยที่ต้องกล่าวไปตรงๆโดยไม่ต้องกลัวมันกระทบกระเทือนใครถ้าท่านผู้ใดมีความคิดเห็นอย่างหลังคือว่าคนเรามีความหมายเพียงแค่ที่นั่งเดินๆยืนๆนอนๆอยู่ได้แล้วก็สิ้นสุดลงเพียงแค่สุดตะเผาเป็นที่เท่าเดี๋ยวที่เชิงตะกอนอย่างนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิข้อประเภทที่สองที่เรียกว่าอุเฉทกทิฏฐิท่านจะต้องกำหนดจดจำไว้ให้ดีจึงจะสามารถไปกำหนดพบว่าที่ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่เป็นสัมมาทิฏฐินั่นเป็นอย่างไร ในที่นี้ท่านกล่าวให้เห็นชัดเป็นเรื่องสุดโต่งฝ่ายโน้นกับฝ่ายนี่ที่ฝ่ายหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามฝ่ายหนึ่งว่ามีฝ่ายหนึ่งว่าไม่มีนี่เป็นการปฏิเสธกันอย่างนี้เนี่ยทิฏฐิใหญ่ๆโดยทั่วไปในพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็นสองอย่างอย่างนี้ทีนี้ส่วนที่ว่ามีก็ตามส่วนที่ไม่มีก็ตามมีข้ออธิบายสี่ย่อยแบ่งออกไปได้ต่างๆกันเช่นจะถือว่าตายแล้วเกิดอย่างนี้เรื่อยตายแล้วเกิดเรื่อยก็เป็นสัจจะทิฏฐิตายแล้วไม่เกิดก็เป็นปุจเจตจะทิฏฐิถ้าตายแล้วเกิดบ้างไม่เกิดบ้าง อย่างนี้ก็เรียกว่าสับสนกันแล้วแต่ว่าเขาจะไปยุติลงว่าเป็นอย่างไรแม่จะยืนยันเพียงแค่ว่าคนนี้ตายแล้วไปเกิดเป็นคนนี้อีกไม่มีเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสัพพะทิฏฐิหรือว่าร่างกายนี้จิตใจนี้ไม่เปลี่ยนแปลงก็เรียกว่าสัพพะทิฏฐิแม้ร่างกายนี้จะเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าจิตใจที่เป็นตัววิญญาณตัวเกิดจะพูดอาตมันไม่เปลี่ยนแปลงนี่ก็เป็นสัพพะทิฏฐิส่วนอุเฉทกะทิฏฐินั้นปฏิเสธไม่มีคนไม่มีสัตว์คล้ายๆกันกับพุทธศาสนามากในข้อที่ไม่ยอมรับว่าไม่ยอมรับว่ามีคนหรือมีสัตว์ที่ปฏิเสธความมีคนหรือมีสัตว์เหมือนกันแต่ปฏิเสธอย่างมิจฉาทิฏฐิซึ่งเราจะได้เปรียบเทียบกันในตอนท้ายทีนี้บรรดามิจฉาทิฏฐิที่ถือว่ามีคนหรือมีสัตว์นั่นน่ะมันก็ยังมีแขนงแยกออกไปท่านแบ่งมิจฉาทิฏฐิออกไปตามความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการกระทำหรือเหตุปัจจัยนั้นอีกหมวดหนึ่งมีอยู่สามพวกเลยกัน พวกแรกเป็นพวกที่ถือว่าการกระทำต่างๆนั้นไม่เป็นอันกระทำอย่างนี้เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดหนึ่งมีชื่อว่าอาภิริยะทิฏฐิในสมัยพุทธกาลมีอยู่มากจนถึงกับพระพุทธเจ้าได้ยกมาตรัสขึ้นมากล่าวเปรียบเทียบมากที่สุดตัวครูตัวศาสดาที่ปรากฏมีชื่อว่าปูรณกัสสปคือเป็นคนคนหนึ่งในบรรดาครูทั้งหกจะมีพ้องสมัยกันกับพระพุทธเจ้าเขาจัดเป็นศาสดาเหมือนกันคือทางฝ่ายเขาก็จัดเป็นคนนี้ว่าเป็นศาสดาเหมือนกันเป็นผู้สอนเรื่องอัจฉริยะติจิตคือลัทธิที่ว่าทำอะไรลงไปเนี่ยไม่เป็นอันกระทำท่านจึงปฏิเสธสิ่งต่างๆหมดเช่นว่าทำบุญให้ทานรักษาศีลหรือทำความดีความงามในทางศีลธรรมหรือทางศาสนาต่างๆที่เขาสมมติบัญญัติกันว่าดีและจะได้รับผลดีและที่นี่เขาถือว่าไม่เป็นการกระทำไม่ถือว่าเป็นการกระทำหรือมีการกระทำที่มีค่าเท่ากับไม่ได้กระทำเนี่ยมันเป็นเรื่องอนัตตาหรือเป็นเรื่องสุญญตาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเราจะต้องกำหนดจดจำไว้ว่าเป็นเรื่องอนัตตาหรือเป็นเรื่องสุญญตาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมิฉะนั้นจะมาพ้องกันกับเรื่องอนัตตาหรือสุญญตาฝ่ายพุทธศาสนาทุกคนไม่ต้องเอาใจใส่ว่าไอ้การกระทำลงไปนั่นนะจะมีการกระทำและเป็นการกระทำที่ดีที่ชั่วและได้รับผลดีผลชั่วเขาให้ถือจิตใจที่พอใจเป็นใหญ่ก็แล้วกันเมื่ออยากทำอย่างนี้ก็ทำไปตามชอบใจไม่อยากทำอย่างนี้ก็อย่าทำมันนั่นจึงไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีกุศลไม่มีอกุศลอยากจะทำอะไรก็ทำไปได้ตามชอบใจการได้การชอบใจเป็นความอร่อยเพื่อเพลินเป็นที่พอออกพอใจโดยวิธีใดนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่มีสิทธิที่จะทำหรือควรทำเรื่อง การบัญญัติเป็นบาปเป็นกุศลเป็นบุญเป็นบาปนี่ไม่มีพูดไม่มีกล่าวมันมาสำหรับผู้ที่มีอำนาจหรือมีกำลังที่จะทำอะไรได้การตอบในเช่นพวกโจรเป็นต้นหรือไม่ใช่นั่นก็พวกนายทุนที่มีอะไรอะไรเป็นการกระทำของตัวเองโดยไม่ต้องคำนึงถึงคนอื่นแล้วก็ปรากฏว่ามีคนถือมากถือสาวกมากเหมือนกันก็จะเป็นอัจฉริยะที่สุดเป็นเดรัจฉีเหล่าอื่นถ้าคำในพุทธศาสนาเราเรียกพวกนั้นว่าเดรัจฉีอื่นคือนักที่อื่นนั่นเองเรียกว่าเดรัจฉีอื่นนั่นเรียกตามตัวบาลีท่านที่ไม่รู้บาลีอาจจะฟังแล้วตกใจจริงๆว่าในภาษาบาลีเขาเรียกว่าอันยะอิทธิยะคือเดรัจฉีเดรัจฉีอื่นคือนักที่อื่นโดยเหตุที่ถือว่าแม่เราพุทธศาสนานี้ก็เป็นเดรัจฉีอันหนึ่งกันคือเป็นลัทธิหนึ่งกันถ้าเราเรียกตัวเราเองก็ไม่เรียกว่าอัญญะคือไม่เรียกว่าอื่นแต่ถ้าเรียกพวกอื่นก็เรียกว่าอัญญะเดรัจฉีคือเดรัจฉีอื่นหรือลัทธิอื่นเขาตั้งอยู่ในฐานะที่เป็นลัทธิเป็นติดถาที่แปลว่าท่ามันท่าสำหรับจอดเรือนั่นคำนั้นเอามาใช้เป็นชื่อของลัทธิเมื่อมีท่าสำหรับจอดเรือและเรือต่างๆก็มาจอดจนเป็นเรือที่เป็นไปทั้งท่าเป็นท่าจอดเรือคำนี้คือคำว่าติฏฐิยะเมื่อมีศาสดาองค์หนึ่งสอนว่าอย่างนี้แล้วก็มีคนพอใจมากขึ้นมากขึ้นแล้วมาติดศาสดาองค์นี้มาปฏิบัติตามศาสดาองค์นี้ก็เกิดเป็นติฏฐิยะขึ้นคือเป็นเรือฤาษีขึ้นมาเหมือนกับท่าจอดเรือขึ้นมาอจิริยะทิฏฐิเป็นอัญญะเดรัจฉีอันหนึ่งต่างหากออกไปจากพระพุทธศาสนาสอนเรื่องไม่กระทำไม่มีการกระทำไม่เป็นอันธรรมทำไปก็ไม่เป็นอันธรรมหมายถึงว่าทำตามบัญญัติที่บัญญัติไว้ว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบาปเป็นผิดเป็นถูกนะและตะเลิดเลยไปถึงว่ามันไม่มีอะไรตายแล้วก็สิ้นสุดลงเพียงแค่ขี้เท่าฉะนั้นมันก็เป็นอุเฉทที่ถืออยู่ในตัวนี่เราจะเห็นได้ว่ามันเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้แล้วแต่เหตุผล นี่เป็นทิฏฐิอันหนึ่งที่คนถือมากที่สุดในประเทศอินเดียในสมัยพุทธกาลแต่ถ้าเราพิจารณาดูให้ดีๆเราอาจจะเห็นได้ว่าแม่ปัจจุบันนี้แม่ในประเทศไทยเราเนี่ยและยิ่งกว่านั้นแม้ในคนที่เรียกตัวเองว่าพุทธบริษัทในประเทศไทยเรานี่ก็ยังมีอะไรที่เป็นเงื่อนเงาของอภิริยทิฏฐิยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็มีเพราะเข้าใจคำว่าสุญญตาหรืออนัตตาผิดมิจฉาทิฏฐิข้อต่อไปเรียกว่าอเหตุกทิฏฐินี่แปลว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยพวกนี้มีความที่ความเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นบุญเป็นกุศลหรือเป็นอะไรก็ตามไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเป็นสิ่งที่มีได้เองลอยๆเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรจะไปปรับปรุงแก้ไขตกแต่งหรือว่าไปสร้างเหตุสร้างปัจจัยเนี่ยก็ถือว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยจนแล้วศาสดาชื่อมัคคลิโกสารสั่งสอนอยู่ในสมัยพุทธกาลเป็นผู้แข่งขันกันกับพุทธศาสนาเขาถือว่าสิ่งต่างๆมันเป็นไปเองเป็นรวยก็รวยเองไม่ใช่ว่ามีการทำถูกทำดีเป็นเหตุให้รวยให้ดีจะจนก็จนเองไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยท่านจึงทำอะไรไปตามชอบใจเพ้อเพ้อไปเหมือนกับอาเซียนที่สี่ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นคือไม่คิดสร้างสมคุณงามความดีอะไรหมดก็ถือว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยจะสุขหรือจะทุกข์ก็ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยพวกนี้ไม่สร้างเหตุไม่สร้างปัจจัยสำหรับความดีและตรงกันข้ามสำหรับความชั่วเขาก็ไม่แคร์ไม่สนใจเขาไม่ถือว่ามีเหตุมีปัจจัยที่จะให้ตกนรกเขาจึงไม่ได้กลัวเหตุกลัวปัจจัยที่จะทำให้ตกนรกแล้วก็ไม่ได้สร้างเหตุสร้างปัจจัยที่จะทำให้ไปสวรรค์เพราะฉะนั้นจึงเป็นอันปฏิเสธสิ่งต่าง ที่เราถือกันว่ามีเหตุมีปัจจัยเช่นทำดีก็ได้ความสุขทำชั่วได้ความทุกข์อย่างนี้เป็นต้นโดยสิ้นเชิงทีนี้ก็มาถึงทิฏฐิอันที่สามเรียกว่านัตติกะทิฏฐิอันนี้แปลตามตัวว่ามีความคิดความเห็นว่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเนี่ยฟังดูดีๆอะไรอะไรก็ไม่มีพวกฝรั่งเขาแปลนัตติกะทิฏฐินี้ว่าไนฮิลิซึมคือนัตติถือว่าไม่มีอะไรศาสดาชื่อว่าอาชิตะเกสะกัมพลีเป็นอาจารย์สอนนัตตินี้อยู่ในสมัยพุทธกาลข้องกับพระพุทธเจ้านัตตินี้แล้วก็ยิ่งได้แก่สุญญตาหรืออนัตตาที่ผิดคือเข้าใจสุญญตาหรืออนัตตาผิดไปทางหนึ่งจนเป็นไม่มีอะไรซะเลยเป็นเหตุให้ไม่ต้องถือไม่ต้องปฏิบัติอะไรหมดเป็นเรื่องเอาตามชอบใจคือตามกิเลสตัณหาอย่างเดียวกันอีกเปิดให้ทุกคนใช้สติปัญญาของตัวเองอย่างอิสระที่สุดโดยเห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้แต่แขนงก็ต่างๆกันแล้วแต่จะเอาไปใช้กันตามประโยชน์ของตัวในข้อไหนเป็นเหตุเรามองเห็นได้อย่างหนึ่งว่าในประเทศอินเดียนั้นในสมัยพุทธกาลโดยเฉพาะแล้วเรื่องความคิดความเห็นนี้เป็นอิสระมากและกว้างขวางมากและครบถ้วนไปทุกสิ่งทุกอย่างจนกล่าวได้ว่าไม่มีใครที่จะคิดอะไรให้ใหม่ออกไปได้จากที่เขาเคยคิดกันมาแล้วในช่วงพุทธกาลมีครูชื่อปปุทธะกัจจายนะสอนนักที่คิดถือความเห็นของแกต่อไปจากนั้นอีกว่าบรรดาชีวิตหรือสิ่งต่างๆที่ประกอบกันเข้าเป็นชีวิตเนี่ยประกอบด้วยหน่วยเล็กๆน้อยๆที่เล็กที่สุดที่เราเรียกกันว่าอนุหรือปรมาณูก็ตามคือเล็กจนผ่าไม่ได้อีกธาตุดินก็ดีธาตุไฟก็ดีธาตุน้ำก็ดีธาตุลมก็ดีความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีหรือตัวชีวะคือตัวชีวิตนั่นก็ดีเป็นสิ่งที่ผ่าไม่ได้อีกแล้วขั้นการที่เอาดาบฟันลงไปคือการฆ่านั่นน่ะมันไม่ได้ผ่าอะไรมันเป็นเพียงแทรกไปตามระหว่างอนูน้อยๆเมื่ออนูน้อยๆเป็นสิ่งที่ผ่าไม่ได้ทำลายไม่ได้มันก็ไม่มีบาปไม่มีบุญเพราะเหตุนั้นขั้นการฆ่าสัตว์อย่างที่บัญญัติกันว่าเป็นบาปก็ไม่บาปก็ไม่ได้ผ่าอนุภาพของชีวิตนี้ให้ชีวิตที่เป็นอนุภาพน้อยๆนี่ให้ตายไปได้เรื่องการบูชายันที่เรียกว่าได้กุศลฆ่าสัตว์บูชายันได้กุศลก็ไม่เป็นกุศลไปได้เพราะว่าดินน้ำไฟลมสุขทุกข์ชีวะเจ็ดอย่างนี้เป็นสิ่งที่พาแล่นไม่ได้ที่ทำให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้มันจะต้องเป็นของมันอย่างนั้นอยู่เรื่อยไปเป็นความเที่ยงแท้ถาวรอย่างนั้นเป็นพวกสัตว์ตาที่สี่เหมือนกันจึงถือว่าการฆ่าเช่นตัดคอให้ขาดออกไปนี่ไม่มีความหมายอะไรนอกจากว่าไอ้ธาตุที่เป็นโลหะนั่นน่ะมันแทรกไประหว่างอนุภาพน้อยๆซึ่งประกอบกันเข้าเป็นคนไม่ได้ฆ่าคนไม่ได้ผ่าคนไม่ได้ผ่าอาตมันไม่ได้ผ่าตัวตนเราเขาอะไรที่ไหนท่านใครจะฆ่าตัดแล่เนื้อมากองให้เต็มไปทั้งชมพูทวีปก็ไม่มีความหมายอะไรนี่เราเห็นได้ว่าเขาได้สอนกันรุนแรงหรือสุดโต่งเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องที่ทำให้คนมีความคิดเห็นวิปริตวิตรงกันข้ามจากที่เราเคยคิดเคยนึกและเขาทำอะไรได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกโจรชอบใช้ลัทธินี้เป็นเครื่องปลุกปลอบน้ำใจซึ่งกันและกันเพราะการปล้นหรือการฆ่านั้นไม่มีบาปเมื่อใครมีแรงมีกำลังได้ก็ทำไปได้ตามกำลังหรือเรี่ยวแรงหรือสติปัญญาของตัวไม่มีบุญไม่มีบาปทีนี้ถ้ากล่าวมาถึงนี้แล้วก็อยากจะกล่าวตลอดเลยไปถึงอีกสองลัทธิที่เป็นคู่แข่งขันกันกับพระพุทธเจ้าที่ว่าหกลัทธิลัทธิที่ห้าลัทธิที่กล่าวมาแล้วลัทธิที่สี่นั้นมีครูที่ปปุทธะกัจจายนะที่นาทีที่ห้ามีครูที่นิคันธนาตบุตร
อันนี้คล้ายกับพุทธศาสนามากถ้าเราไปศึกษาลัทธิของนิพพานธนาตบุตรโดยเฉพาะลัทธิของนิพพานธนาตบุตรที่ยังเหลืออยู่บัดนี้จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัยเหมือนกับพุทธศาสนาของเราแล้วจะรู้สึกว่ายิ่งคล้ายพุทธศาสนามากขึ้นไปอีกแต่ยังติดอยู่น้อยนึงก็ตรงแต่เรื่องอาตมันที่มีอาตมันถาวรที่ว่าเมื่อได้ประพฤติตามหลักลัทธินี้แล้วอาตมันจะหมดจดจากโลกียธรรมไม่คล้องติดอยู่ในโลกแล้วไปเป็นไตรวันคือเป็นอาตมันตัวเดียวกันทั้งหมดแล้วเที่ยงแท้ตลอดอันตรการส่วนลัทธิที่เกี่ยวกับการปฏิบัตินั้นเขาบัญญัติการสังวรการสำรวมระวังอย่างยิ่งนั่นเป็นตัวการปฏิบัติท่านจึงมีระเบียบปฏิบัติอะไรๆชนิดที่มันยิ่งไปกว่าพุทธศาสนามากเป็นการสังวรระวังอย่างยิ่ง ยกตัวอย่างเช่นเขากลัวว่าสัตว์จะต้องถูกเหยียบตายนี่เขาไม่ไปไหนถ้าจะต้องไปเขาจะต้องใช้คนนกอ่อนๆปัดที่เหยียบไปหรือจะนั่งลงนี่เป็นต้นกลัวสัตว์จะตายเป็นการสังวรระวังหลายสิ่งหลายอย่างที่จะไม่เบียดเบียนสัตว์อย่างถ้าเขาเห็นว่ามันมีแมลงวันมาตอมที่อาหารถ้าทายกเอาอาหารนั้นมาให้ทานแต่เขาเนี่ยถ้าถือว่าเป็นการแย่งแมลงวันทำให้แมลงวันกดหรือทำให้แมลงวันคับแค้นใจความสังวรเขามีมากจนถึงไม่ยอมรับอาหารชนิดนั้นหรือว่าอาหารที่มีสุนัขมาเชื้อคอยจะรับคอยดูอยู่ด้วยถ้าสุนัขก็ต้องการจะกินข้าวนั่นเหมือนกันแล้วก็เอาข้าวนั่นมาใส่บาตรให้พวกพระในนิกายนี้ในลัทธินี้พระในลัทธินี้ตนนี้จะไม่ยอมรับเพราะความต้องวอนอย่างยิ่งว่าจะไม่เป็นที่ขัดใจแต่สุนัขหรือว่าถ้าคนที่มีลูกอ่อนจะอุ้มลูกมาด้วยแล้วก็ใส่บาตรด้วยนี่ฉะนั้นว่าทำให้ลูกเล็กๆนั้นลำบากเขาจะไม่ยอมรับอาหารนั้นอย่างนี้เป็นต้นมีการสังวรเรื่องอะไรต่างๆอีกมากมายแต่ในที่สุดที่แปลกประหลาดก็คือเปลือยความเปลือยเขานี่มีความหมายซึ่งเราเข้าใจไม่ได้แต่เนื่องโดยการสังวรหนึ่งของเขาด้วยเหมือนกันจึงมีอะไรในที่ผิดกับพุทธศาสนาในส่วนนี้คือส่วนที่สังวรเกินขอบขีดที่จนจัดว่าเป็นฝ่ายที่ฆ่ากันไม่ได้เหมือนกันพระที่6ที่เรียกครูของเขาว่าสนไทยะเวรัตบุตรพวกนี้มีความเห็นว่าสิ่งต่างๆทุกอย่างทุกสิ่งทั้งหมดนั่นน่ะไม่ว่าอะไรเลยเป็นสิ่งที่บัญญัติว่าอะไรไม่ได้เนี่ยขอให้ฟังดูดีๆถ้ามีความคิดเห็นที่แยบคายมากแยบคายจนเราจะตกใจแล้วก็ถือว่าสิ่งต่างๆจะไปบัญญัติว่ามันมีกฎเกณฑ์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ทั้งสิ้นจะบัญญัติว่าดีว่าชั่วว่าบุญว่าบาปว่าทำแล้วต้องเป็นอย่างนั้นทำแล้วต้องเป็นอย่างนี้หรือจะบัญญัติสูตรอย่างสูตรวิทยาศาสตร์อย่างสมัยนี้หรือจะบัญญัติอย่างไหนก็ตามบัญญัติไม่ได้เพราะสิ่งทั้งหลายตั้งอยู่ในฐานะที่บัญญัติไม่ได้ถ้ามันจะเปลี่ยนแปลงหรือมันไม่มีความเป็นจริงอะไรที่จะให้บัญญัติได้นี่มันคล้ายๆกับลัทธิอนัตตาแต่มันไม่ใช่และมันตรงกันข้ามในบางอย่างอย่างเขาไม่บัญญัติว่าคนนี่ก็เป็นการถูกเหมือนกันเพราะว่ามันไม่มีคนเขาจึงไม่บัญญัติว่าคนไม่บัญญัติว่าสุขไม่บัญญัติว่าทุกข์ไม่บัญญัติว่านรกสวรรค์นิพพานอะไรหมดหรือเขายอมรับว่าถ้าจะบัญญัติว่าอะไรมันก็บัญญัติได้แต่มันไม่ใช่ความจริงมันบัญญัติเพ้อจะบัญญัติว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ที่แท้แล้วไม่ควรจะบัญญัติไม่ควรจะมีการบัญญัติที่มันเห็นได้ว่ามันยังขัดยังไม่ยังผิดกันจากหลักพุทธศาสนาเราที่มีการบัญญัติหรือสมมติบัญญัติว่าคนว่าสุขว่าทุกข์ว่านั่นว่านี่พวกที่เขาไปไกลอย่างนี้ก็ไม่ยอมบัญญัติอย่างนี้ก็มี ถ้าเราอย่าไปคิดว่าเราเก่งจนถึงกับมีความคิดอะไรที่ผิดแปลกไปจากคนในอินเดียสมัยพุทธกาลที่เคยคิดกันมาแล้วนี่เป็นยกตัวอย่างมาเห็นทั้งหมดนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าความคิดความเห็นที่ไม่เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่อย่างที่ได้ยกมากล่าวให้ฟังนี้ได้ยกตัวอย่างมาออกกันมากไปที่ว่าแต่ด้วยความหวังว่าจะให้เข้าใจถึงที่สุดนั่นเองให้เข้าใจสุดขวาสุดซ้ายสุดบนสุดล่างสุดแล้วก็ทั้งบัญญัติจนถึงที่สุดและไม่บัญญัติอะไรเช่นเลยทั้งหมดนี้เราจัดว่าเป็นทิฏฐิอันหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งซึ่งรวมแล้วคือมิจฉาทิฏฐิไม่ต้องพูดถึงสัมมาทิฏฐินี่เราไม่ใช่จะตำหนิตีเตียนเขาหรือดูหมิ่นคนอื่นแต่เราจำเป็นที่ต้องพูดไปตามหลักตามเกณฑ์เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าจะจำแนกเป็นรายละเอียดอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสมชาลสูตรก็มีอยู่ถึง62ทิฏฐิด้วยกันผู้ที่ปรารถนาจะศึกษาอย่างละเอียดก็ศึกษาจากพระสบาลีสูตรนั้นแล้วมานำมาแสดงในที่นี้เพียงหลักใหญ่ๆที่เป็นประธานที่เป็นต้นตอของทิฏฐิสี่ย่อยต่างๆอย่างย่อก็มีเพียง2คือพวกที่ถือว่าตายตัวไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสัตตตาทิฏฐิแต่พวกที่ถือว่าขาดศูนย์ไม่มีอะไรเลยเป็นบุตรเสกตาทิฏฐิทีนี้ส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการเป็นอยู่การจะทำหรือสุขทุกข์นั่นน่ะมี3พวกคือพวกหนึ่งว่าทำก็ไม่เป็นอันทำทำไปทำไมนี่เป็นอริยทิฏฐิคนหนึ่งว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไปสร้างไปทำอะไรเพื่อเป็นเหตุเพื่อผลอย่างไรนั่นน่ะเป็นความหลงเป็นความโง่ให้พวกหนึ่งว่าไม่มีอะไรเลยเป็นนัตถิกทิฏฐิเมื่อหลักของทิฏฐินี้อยู่ใหญ่ๆอย่างนี้เราลองมาพิจารณากันในฐานะที่เกี่ยวเนื่องกับพวกเราโดยตรงว่าทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้ได้ทำให้เราติดอยู่ในวัฏสงสารหรือปล่อยวางสิ่งทั้งปวงไม่ได้อย่างไรและมันเป็นปัญหาจำเป็นเฉพาะหน้าที่ด่วนของเราอย่างไรอาตมาอยากจะบัญญัติเอาเองและไม่ใช่บัญญัติที่อยากจะจัดพวกใหม่เพื่อความสะดวกแก่การศึกษาของท่านนักศึกษาทั้งหลายในที่นี้ว่ามิจฉาทิฏฐิทั้งหมดนั้นถ้าเมื่อเราประมวลมาดูกันให้สิ้นสุดหมดแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็อาจจะแบ่งได้ว่าเป็นพวกต่ำๆแล้วเป็นพวกอย่างกลางๆและเป็นพวกอย่างลึกซึ้งหรือสูงเป็น3พวกลัทธิมิจฉาทิฏฐิที่ต่ำๆที่สุดมีตรัสไว้มากที่สุดในสูตรทั้งหลายที่เกี่ยวกับอกุศลสิ่งที่เรียกว่าอกุศลก็คืออกุศลกรรมบถ10เป็นทางกายเป็นทางวาจาและเป็นทางใจที่เป็นทางใจนั่นแหละแบ่งออกเป็น3ข้อสุดท้ายเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิอกุศลในทางใจข้อสุดท้ายเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิระบุรายละเอียดลงไปว่าเป็นผู้ที่มีความคิดความเห็นว่าบุญบาปไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีอุปปาติกสัตว์ไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบิดามารดาไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีนี่เป็นต้นนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่หยาบที่สุดและเป็นไปมากที่สุดในหมู่สัตว์ขั้นต่ำๆที่ว่าบิดามารดาไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีนี่คงจะกระทบกับความสงสัยและความรู้สึกคิดนึกของท่านผู้ฟังเป็นข้อแรกท่านอาตมาอยากจะพูดถึงก่อนนี่ได้หมายความว่าข้อนี้นี่ได้หมายความว่าผู้ที่เป็นบิดามารดานั้นไม่มีแต่พวกมิจฉาทิฏฐินั้นมีความรู้สึกหรือความยึดถือด้วยทิฏฐินี้ไปในทํานองที่ทำให้บิดามารดามีค่าเท่ากับไม่มีมิจฉาทิฏฐิพวกนี้จะเห็นว่าลูกหรือบุตรนั่นเป็นผลเกิดมาจากความสนุกสนานของบิดามารดาเพราะนั้นจึงไม่เรียกว่าบิดามารดา ดีขึ้นมากว่านั้นหน่อยก็เรียกว่าเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาคือว่าเมื่อสัตว์เจริญวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ตามเถอะเมื่อมาถึงวัยหนุ่มวัยสาวแล้วย่อมมีการสืบพันธุ์แล้วก็ย่อมมีผลคือบุตรแล้วย่อมมีหน้าที่ตามธรรมชาติที่จะต้องเลี้ยงบุตรถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาที่ธรรมชาติบังคับให้เป็นไปนั้นคำว่าบิดามารดาไม่มีความหมายในทางที่จะเป็นบุญคุณหรือเป็นเสด็จสกุลคำว่าบิดามารดาจึงไม่มีค่าไม่มีความหมายอะไรเลยอย่างนี้ท่านเรียกว่าบิดามารดาไม่มีโดยจำนวนโวหารภาษาบาลีกันว่าบิดาไม่มีมารดาไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีอาตมาอยากจะยกตัวอย่างด้วยเรื่องที่ได้ยินได้ฟังด้วยหูตนเองและเมื่อไม่นานมานี้ว่า มีเด็กนักเรียนในโรงเรียนกินนอนเมื่อถึงวันหยุดท้ายสัปดาห์แม่ไปรับเขาดีดนิ้วเรียกแม่อย่างเรียกคนค่ายเรียกชื่อโดยตรงไม่ได้ใช้คำว่าคนแม่ประมาณนี้มานี่ก็เขาขี้เกียจไปหาเขากำลังคุยอยู่กับเพื่อนแล้วเรียกชื่อแม่ตรงๆโดยไม่มีคำว่าแม่หรือคุณแม่เนี่ยท่านอย่าเข้าใจว่าสิ่งตัวอย่างที่กำลังที่พูดนี้เป็นเรื่องแต่งขึ้นหรือเป็นเรื่องประดิษฐ์ขึ้นเป็นเรื่องที่มีจริงและมีตัวจริงในกรุงเทพนี่เองนั่นแหละตัวอย่างอุทาหรณ์ของประโยคที่ว่าบิดามารดาไม่มีซึ่งได้เริ่มขึ้นน้อยๆแล้วเราจะลุกลามไปจนถึงขนาดเต็มที่ของมันถ้าเรายกตัวอย่างหรือไม่อธิบายด้วยตัวอย่างแล้วก็ท่านไม่อาจจะเข้าใจคำว่าบิดาไม่มีมารดาไม่มีในบทบาลีที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันไม่มีเพราะว่าคนที่จะถูกเป็นศิษย์เนี่ยถูกสมมติว่าเป็นศิษย์เนี่ยถือว่ามันเป็นหน้าที่ของธรรมชาติครูบาอาจารย์หาเลี้ยงชีวิตด้วยการสั่งสอนคนอื่นเพราะนั้นจึงอยู่ในฐานะเป็นลูกจ้างชนิดหนึ่งเหมือนกันทำงานหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมันไม่ควรจะถือว่าเป็นครูบาอาจารย์อะไรเลยมันเหมือนกับเราเมื่อจนปัญญาถ้าเราต้องหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถ้ามีความรู้ก็สอนเขาก็ได้อาหารมาเลี้ยงชีวิตถ้ามีความคิดอย่างนี้นั่นคือประโยชน์คือว่าครูบาอาจารย์ไม่มีเขาไม่ได้รู้นึกถึงหรือไม่อาจจะมีความเข้าใจถึงความหมายของคำว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์ว่ามันมีอย่างไรเลยไม่รู้ว่าความหมายของคำว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์นั่นน่ะเป็นที่ตั้งแห่งศีลธรรมซึ่งศีลธรรมนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความสงบสุขของสังคมเนี่ยเขาไม่รู้ตลอดสายเลยแต่เขาก็ต้องการความสงบสุขของสังคมแต่เมื่อเขาไม่รู้ต้นเหตุแห่งความสงบสุขของสังคมก็ปฏิบัติให้ถูกต้องไม่ได้สังคมของคนพวกนี้จึงไม่มีความสงบสุขทั้งที่เขาต้องการความสงบสุขแต่เพราะเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นผู้ทำลายต้นตอแห่งความสงบสุขของสังคมตัวเองและสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราเรียกกันว่ามิจฉาทิฏฐิตามที่ระบุไว้ในฐานะเป็นมิจฉาทิฏฐิชั้นต้นและชั้นหยาบที่สุดไม่ตามหลักของพระพุทธศาสนาเมื่อท่านเข้าใจคำว่าบิดาไม่มีมารดาไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีดีแล้วก็อาจจะเข้าใจคำอื่นต่อไปได้ทันทีที่ว่าบุญไม่มีบาปไม่มีโลกอื่นไม่มีอุปปาติกสัตว์ไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีได้โดยง่ายเพื่อบุญไม่มีก็หมายความว่าไอการจะทำนั่นถือว่าไม่เป็นการจะทำอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องของอริยทิฏฐิหรือว่าจะมีการกระทำก็ไม่ถือว่าเป็นบุญอะไรไม่ถือว่าเป็นบาปอะไรเช่นเดียวกับไม่ถือว่าเป็นบิดาหรือเป็นมารดาอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นเหมือนกันถือว่าเป็นแต่เราอยากทำอย่างไรเราก็ทำไปอย่างนั้นได้ผลมาตามที่เราต้องการเราก็มาใช้มากินไม่ได้แล้วก็ทำใหม่แก้ตัวใหม่แล้วแต่มันจะเป็นอะไรไม่ต้องคิดว่านี่บุญหรือไม่ต้องคิดว่านี่บาปคิดแต่ว่าทำอย่างไรจะได้สมความปรารถนาของเราผู้ใดมีความคิดเห็นอย่างนี้ผู้นั้นมีมิจฉาทิฏฐิที่ว่าบุญไม่มีบาปไม่มีทีนี้ที่ว่าโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีในที่นี้ก็หมายถึงไม่ต้องคำนึงถึงว่าตายแล้วจะไปสุคติหรือทุคติมีเรียกว่าโลกอื่นไม่มี โลกนี้ไม่มีก็คือไม่ต้องแยแสกับศีลธรรมต่างๆที่เป็นเครื่องสงบสุขในโลกนี้แต่ว่าในโลกนี้ทั้งโลกเขาจะมีความนิยมประพฤติปฏิบัติกันอย่างไรในฐานะเป็นจรรยาหรือศีลธรรมของสังคมทั้งโลกหรือเป็นสัญญาประชาคมที่ผูกมัดให้กระทำต่อกันและกันทั้งโลกเขาไม่ยอมรับรู้หมดเขาคิดว่าโลกนี้ไม่มีอะไรที่อยู่ในโลกที่เกี่ยวกับโลกนี้ก็พลอยไม่มีไปด้วยเขาเลยไม่ถืออะไรตามที่คนในโลกนี้ถือกันหรือถือปฏิบัติกันตัดทิ้งเลยว่าโลกนี้ไม่มีคำว่าโลกอื่นนั่นมาจากคำว่าปะระโลโกอาตมาแปลว่าโลกอื่นไปจากโลกนี้จะเป็นโลกที่ไหนเมื่อไรก็ได้แต่บางทีเขาก็แปลกันว่าโลกหน้าปะระโลโกนี่แปลว่าโลกมากหมายความว่าหลังจากตายแล้วมีโลกข้างหน้าซึ่งเราจะต้องไปอยู่ไปเจอเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อย่างนั้นก็ได้ก็เคยแปลกันเหมือนกันแต่อยากจะแปลว่าโลกอื่นหรือว่าอื่นจากโลกนี้ซึ่งมันมีอยู่พร้อมกับโลกนี้ก็ได้แต่ว่าเรามองไม่เห็นมันตั้งในฐานะเป็นโลกอื่นที่มองด้วยตานี่ไม่เห็นอย่างนี้ก็ได้หรือโลกอื่นจากโลกนี้คือโลกหลังจากตายแล้วก็ได้รวบไว้หมดเลยจะเป็นโลกไหนก็ตามคุณนอกไปจากโลกนี้และนอกไปจากเวลานี้แล้วก็เรียกว่าโลกอื่นพวกมิจฉาทิฏฐิย่อมปฏิเสธว่าโลกอื่นไม่มี นี่ก็เพื่อจะยกเลิกข้อปฏิบัติที่ปฏิบัติเพื่อความสุขในโลกอื่นเช่นเยอะที่ปฏิเสธโลกนี้ว่าโลกนี้ไม่มีไม่เอาใจใส่ต่อศีลธรรมหรือระเบียบประเพณีขนบธรรมเนียมอะไรต่างๆในโลกนี้เขาปฏิเสธหมดทั้งสองโลกทั้งโลกอื่นและทั้งโลกนี้ที่เรียกว่าอุปปาติกสัตว์ไม่มีอันนี้ขอถือตามตัวหนังสือที่ว่าอุปปาติกสัตว์แปลว่าสัตว์ที่เกิดขึ้นโดยกระทันหันอุปปาติกสัตว์แปลว่าสัตว์ที่เกิดขึ้นทันทีโตเป็นผู้ใหญ่ทันทีโดยกระทันหันนั่นแหละเรียกอุปปาติกสัตว์มันมีปัญหาที่ว่าคนที่เขาเชื่อเรื่องโลกหน้าเรื่องเช่นนรกหรือสวรรค์นี่เขาก็ถือว่าการเกิดในนรกสวรรค์นั้นเป็นอุปปาติกสัตว์เช่นเกิดเป็นเทวดาหรือเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดจนจะโตเป็นผู้ใหญ่ทันทีแต่เวทกรรมทันทีอุปปาติกสัตว์นั่นของคนที่มีความเห็นอย่างนั้นก็ไปอย่างนั้นแต่มาเห็นว่าไม่ต้องรอต่อตายแล้วแม้แต่เดี๋ยวนี้เวลานี้อาจจะมีอุปปาติกสัตว์ที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้ได้แต่การเปลี่ยนจากจิตใจของสัตว์ชนิดนี้ไปสู่ความเป็นสัตว์ชนิดอื่นเพราะไปเรื่องพูดกันโดยธรรมดาตรงๆว่าถ้าเกิดใครคนใดคนหนึ่งเกิดมีความคิดความเห็นและความรู้สึกในทางใจเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาคนนั้นก็ได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วในขณะนั้นทั้งที่ร่างกายนี้จะอยู่ในรูปร่างอย่างไรก็ตามหรือว่าเขาเพิ่มมีจิตใจอย่างเทวดาขึ้นมาเขาก็เกิดเป็นเทวดาแล้วในขณะนั้นหรือเป็นมีจิตใจอย่างพรหมขึ้นมาก็เป็นจิตใจก็กลายเป็นเกิดเป็นพรหมมาแล้วในขณะนั้นน่าจะนั่งอยู่ที่นี่ในลักษณะอย่างนี้ในรูปร่างอย่างนี้ก็ถือว่าเขาได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์นรกหรือมนุษย์ธรรมดาหรือเทวดาในเทวโลกหรือพรหมในพรหมโลกหรือเป็นมารในมารโลกได้ทุกอย่างเลยจึงเป็นนั้นว่าหมายถึงการเกิดในทางใจซึ่งเกิดได้โดยกระทันหันข้อนี้ขอเปรียบเทียบดูว่ามันจะมีความหมายอะไรที่ร่างกายหรือรูปร่างถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่จิตใจเมื่อมีจิตใจอย่างสัตว์ก็ประพฤติต่อกันอย่างสัตว์เมื่อมีจิตใจอย่างเทวดาก็ประพฤติต่อกันอย่างเทวดาทั้งส่วนใหญ่ที่ส่วนสำคัญที่สุดมันจึงอยู่ที่จิตใจท่านจึงเอาจิตใจเป็นเกณฑ์การเกิดโดยทางจิตใจนี่แหละเรียกว่าอุปปาติกสัตว์สำหรับผลของความเชื่อในเรื่องนี้มันมีได้กันทั้งสองทางที่ทางที่เชื่อว่าต่อเมื่อตายแล้วจึงไปเกิดในโลกสวรรค์นั่นก็ได้จะได้กลัวบาปจะได้พอใจในบุญที่ผู้ที่เชื่อในการเกิดปัจจุบันทันด่วนขนาดนี้เดี๋ยวนี้คือเกิดในทางใจนี่ก็ได้เหมือนกัน จะได้เกลียดกลัวการที่จิตใจจะเปลี่ยนไปสู่ภาวะที่ต่ำที่มีจิตใจอย่างสัตว์จะได้ระมัดระวังจิตใจของตัวในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ไม่ตกต่ำไปอยู่ในภาวะของจิตใจของสัตว์หรือที่ไม่ถึงปรารถนาก็จะเป็นเครื่องคุ้มครองตัวหรือคุ้มครองสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขได้อาตมาเห็นว่าถ้าเราเชื่อกันอย่างนี้บางทีจะเป็นประโยชน์แก่สังคมมากเสียกว่าที่เราจะเชื่อว่าเราจะไปเป็นอะไรเกิดเป็นอะไรต่อเมื่อตายแล้วถ้าเอาตามคำตรัสของพระพุทธเจ้าไม่มีหลักฐานอะไรที่ยืนยันว่าไม่ได้หมายความอย่างนี้ท่านอาตมาจึงอยากหมายความอย่างนี้เพราะเราอาจจะเกิดเป็นสัตว์หรือสัตว์นรกหรือสัตว์เดรัจฉานหรือเทวดาหรือมารหรือพรหมที่นี่ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้และอาจจะเปลี่ยนกลับจากความเป็นอย่างนั้นมาสู่เป็นมนุษย์นะความเป็นมนุษย์อีกก็ได้จากมนุษย์อย่างเลวเป็นมนุษย์ที่ดีจากมนุษย์ที่ดีเป็นมนุษย์ที่เลวก็ได้กลับไปกลับกันมาอยู่อย่างนี้ได้ทุกเมื่อถ้าเราสนใจในเรื่องนี้และยอมรับว่านี่ก็เป็นการเกิดอย่างที่เรียกว่าอุปปาติกสัตว์ถ้าเราก็จะได้กลัวนรก อย่างรีบเร่งขึ้นมาอีกคือว่าเกิดนรกหรือพอใจในสวรรค์ในความดีนะโดยเร็วหรือโดยด่วนขึ้นมาอีกแทนที่จะรอต่อเมื่อตายแล้วเนี่ยจึงยืนยันว่าจะเป็นประโยชน์แก่สังคมหรือแม้แก่ตัวเองยิ่งไปกว่าที่ถือว่าเกิดต่อเมื่อตายแล้วเราจะเห็นได้ทันทีว่าเราอาจจะมีกำเนิดชนิดอุปปาติกาเนี่ยวันหนึ่งกี่ครั้งก็ได้กี่สิบครั้งก็ได้กี่ร้อยครั้งก็ได้เพราะมันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องระวังในการเกิดชนิดนี้ถ้ามันเป็นไปในทางที่ดีจะเป็นไปในทางต่ำจะถือเสียว่าอุปปาติกาสัตว์หรืออุปปาติกากำเนิดนี้ไม่มีถ้าถือว่าอุปปาติกากำเนิดอย่างนี้ไม่มีนั่นคือมิจฉาทิฏฐิและอย่างเลยที่สุดด้วยมิจฉาทิฏฐิมีทั้งอย่างเลวทั้งอย่างกลางและอย่างดีและอย่างสูงที่ว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนี่เป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่ว่าผู้ที่ถือว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเนี่ยก็คำว่านรกสวรรค์ของท่านจะมีความหมายเหมือนกับที่พวกคนบางคนหมายนั้นหรือไม่นั้นเราไม่มีหลักฐานเพราะท่านได้ตรัสไว้แต่สักว่าถ้อยคำไม่มีคำอธิบายว่านรกเนี่ยประกอบไปด้วยของอย่างนั้นคนอย่างนั้นอาการอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่อย่างไรก็ตามมันมีทางที่ยุติได้อย่างแน่นอนว่านรกท่านหมายถึงเขตหรือแดนหรือภพหรือภูสถานที่หรืออะไรก็ตามที่เต็มไปด้วยความทุกข์สวรรค์ก็ที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งที่สัตว์ปรารถนานรกก็คือที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งที่สัตว์ไม่ปรารถนามันมีความหมายอยู่ตรงที่ว่ามันจะมีน้ำหนักมากพอที่จะให้สัตว์เกลียดกลัวนรกหรือพอใจในสวรรค์หรือไม่เท่านั้นเองทั้งใครจะบัญญัติความหมายอย่างไรก็น่าจะได้ตามความพอใจของตนแต่ให้ได้ผลเป็นอย่างเดียวตรงกับที่พระพุทธเจ้าท่านทรงพระประสงค์ก็จะได้กลัวการกระทำชั่วที่นำไปสู่นรกและพอใจในการกระทำดีที่นำไปสู่สวรรค์อย่างนี้กันแล้วกันเพราะว่าถ้าเราจะฝืนบัญญัติเอาเองมันจะเป็นเรื่องสู่พระพุทธเจ้าโดยไม่รู้สึกตัวบ้างแม้เราจะไปถือตามอัตถกถาหรือดีกาที่เป็นคำอธิบายชั้นหลังๆเราก็ไม่กล้ารับรองว่าพระอัตถกถาจารย์เหล่านั้นเขียนบรรยายนรกสวรรค์ว่าอย่างถูกต้องท่านอาตมาไม่ขอกล่าวเป็นการขอให้กำชับกันไปเพียงว่านรกต้องมีสวรรค์ต้องมีและมีความหมายกว้างอย่างที่ได้อธิบายให้ฟังมาแล้วสถานที่ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานไม่เป็นที่ปรารถนาหรือที่พอใจเลยนี่เรียกว่านรกส่วนสถานที่หรือภาวะที่เต็มไปด้วยความพอใจได้ตามความพอใจตามที่ปรารถนาเป็นสวรรค์แล้วก็กล่าวได้ว่ามีอยู่เป็นชั้นๆแม่สวรรค์ก็มีอยู่เป็นชั้นๆและไม่ได้หมายและไม่ได้หมายความว่าสวรรค์นี้เป็นที่ดับทุกข์ทั้งปวงเพราะสวรรค์นี้ไม่ใช่นิพพานทั้งนรกทั้งสวรรค์ก็ยังเป็นเรื่องโลกิยธรรมยังเวียนว่ายในวัฏสงสารอย่างเดียวกัน ท่านเลิกเข้าใจคำว่าสวรรค์ในฐานะเป็นที่ดับทุกข์ทั้งปวงมันจะทีก็ได้เคยสังเกตเห็นได้ยินได้ฟังว่าคำในภาษาไทยเรานี่สับสนแล้วก็เลื่อนลอยจนสวรรค์มีความหมายคล้ายกับนิพพานเหมือนกันนี้ที่จริงสวรรค์กับนิพพานนั้นเป็นของตรงกันข้ามกันไปสวรรค์เป็นเรื่องท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารนิพพานเป็นเรื่องหมดวัฏสงสารแต่สำหรับทิฏฐิชั้นต่ำๆชั้นต้นๆนี่ท่านแยกกันนรกกับสวรรค์เป็นสองอย่างในฐานะที่ตรงกันข้ามและถือว่ามีสำหรับจะได้ละชั่วสำหรับจะได้ทำดีเท่านั้นเองเพราะนั้นว่ายอมรับความหมายอันถูกต้องของคำว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์นรกสวรรค์โลกนี้โลกอื่นบุญบาปอุปปาติกสัตว์เหล่านี้เป็นต้นถ้าผู้ใดมีความเห็นไปทำนองตรงกันข้ามว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีหรือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิและจะมีผลสะท้อนอย่างร้ายแรงมากในทางสังคมเหมือนกับที่ได้กล่าวมาแล้วผู้เกิดไม่กลัวบาปเกิดไม่สำรวมระวังต่อบุคคลที่ควรสำรวมระวังคือบิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นต้นขึ้นมาคนนั้นก็กลายเป็นคนกระด้างและนั่นแหละคือพวกยักษ์พวกมารที่แท้จริงและเป็นอันตรายยิ่งกว่าพวกยักษ์พวกมารที่เราได้เห็นตามภาพเพี้ยนหรือตามเรื่องนิยายที่เล่าท่านแปลว่ามิจฉาทิฏฐิที่เลวร้ายชั้นต่ำชั้นต้นที่สุดนี่มันทำให้โลกนี้กลายเป็นเมืองยักษ์เมืองมารหรือกลายเป็นนรกหรือกลายเป็นที่ที่มีคุณศาสนาหาความผาสุกที่ได้ตรงกันข้ามกับสัมมาทิฏฐิในชั้นนี้ชั้นต่ำที่สุดนี้อย่างน้อยก็ทำให้โลกนี้เป็นเมืองมนุษย์หรือเป็นเมืองเทวดามีภาวะที่พอจะทนได้ทนเรียนว่าอยู่ได้สำหรับศึกษาเรื่องพระนิพพานต่อไปข้างหน้านี่เป็นอานิสงส์ของสัมมาทิฏฐิในขั้นต่ำที่สุดและเป็นโทษถ้าตรงกันข้ามก็เป็นโทษของมิจฉาทิฏฐิในขั้นต่ำที่สุดที่นี้มิจฉาทิฏฐิในระดับกลางได้แต่พวกอเหสิกทิฏฐิเป็นต้นซึ่งถือว่าไม่มีกรรมหรือการกระทำเป็นเหตุแห่งความทุกข์หรือความทุกข์หรือกล่าวอย่างหนึ่งว่าถือว่าทุกข์หรือทุกข์นี้ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยหรือแม้ที่สุดแต่ความเข้าใจผิดเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านต่ำต่ำต่ำต้นต้นก็พอจะสงเคราะห์ไว้ในพวกนี้ พวกที่ไม่เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่ถือว่าทุกข์มีเหตุมีปัจจัยเนี่ยเราจะเป็นมิจฉาทิฏฐิในระดับนี้ท่านจะคล้ายๆกันกับพวกต่ำต่ำแต่พวกนี้ยอมรับว่าบิดามารดามีนรกมีสวรรค์มีอะไรมีแต่ไม่ถือว่าทุกข์เป็นต้นนี้มีเหตุมีปัจจัยเท่านั้นเองไม่ยอมรับในส่วนที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเช่นถือว่าการทำทานการรักษาศีลเป็นเหตุให้ได้สวรรค์อย่างนี้เป็นต้นทั้งที่ยอมรับว่าสวรรค์มีไปบัญญัติสวรรค์เป็นอย่างอื่นหรือการปฏิบัติเป็นอย่างอื่นสำหรับมาไปสู่สวรรค์ท่านประธานแยกความหมายกันให้ดีๆอย่าให้ปนกันมิจฉาทิฏฐิในข้อนี้แม้จะยอมรับว่ามีนรกมีสวรรค์แต่ก็ไม่ยึดถือหลักกรรมเพราะเขาบัญญัติกรรมเป็นอย่างอื่นนรกสวรรค์เป็นอย่างอื่นตามความพอใจของตัวตามทิฏฐิหรือความคิดเห็นของตัวอย่างที่เรามีปัญหามากที่สุดเรื่องทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วอยู่ในเวลานี้มันโทษใครไม่ได้มันต้องโทษมิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นเงื่อนมารร้ายที่ทำคนให้หันเหไปนอกลู่นอกทางแล้วปิดบังไม่มองเห็นความจริงไม่เห็นตัวไม่ให้เห็นตัวความจริงซึ่งมาอยากจะย้ำอีกหน่อยหนึ่งไม่จะเคยพูดกล่าวมาแล้วมาหลายครั้งหลายหนคือข้อที่ว่าทำดีมันดีอยู่ในตัวการจะทำทำชั่วมันชั่วอยู่ในตัวการจะทำท่านทำดีก็ดีเสร็จทำชั่วก็ชั่วเสร็จนี่เราเรียกว่ากฎแห่งกรรมที่ตายตัว และความชั่วก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ความดีก็เป็นเหตุแห่งสุขที่คนเขาไม่เห็นอย่างนั้นถ้าเอาได้เป็นดีจะได้เงินได้ทองได้ชื่อเสียงแล้วเป็นดีไม่คำนึงถึงว่าเป็นต่ำดีหรือต่ำชั่วแต่มาก็ไปแยกกันเห็นว่าถ้าเงินหรือชื่อเสียงได้มาจากต่ำดีต่างหากที่จะเป็นเงินดีหรือชื่อเสียงดีควรปรารถนาถ้าเงินหรือชื่อเสียงได้มาจากการทำชั่วก็เป็นเงินชั่วหรือชื่อเสียงปลอมนี้แต่ละท่านคนนั้นมีความตกต่ำเป็นไปในทางชั่วยิ่งขึ้นมีความทุกข์มากขึ้นเพราะนั้นจึงไม่พึงปรารถนาทั้งที่เป็นเงินหรือเป็นของเป็นวัตถุอะไรอย่างเดียวกันคล้ายกันนี่เป็นกฎเรื่องกรรมซึ่งเป็นตัวเหตุปัจจัยของความสุขหรือความทุกข์ถ้าคนเราไม่รอมรับกฎเกณฑ์อันนี้มีความเห็นตรงกันข้ามท่านจัดว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นพวกอาเหตุกทิฏฐิเราพิจารณากันถึงเรื่องนี้ไม่ใช่ในฐานะเป็นเรื่องสำหรับศึกษาและจดจำไว้เราพิจารณากันในฐานะที่เป็นปัญหาของสังคมที่กำลังสับสนหรือกำลังยุ่งยากหรือกำลังทนทรมานกันอยู่ในขณะนี้ว่ามีมูลมาจากการที่ไม่ยอมรับสัมมาทิฏฐิในข้อนี้แต่ได้ยอมรับเอามิจฉาทิฏฐิข้อนี้ไปถือกันเป็นหลักและมันมีพื้นฐานมาจากมิจฉาทิฏฐิอย่างแรกหรืออย่างต่ำคือเมื่อเด็กๆ ก็ถือว่าบิดามารดาไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีอะไรก็ไม่มีมันแล้วตั้งแต่มิจฉาทิฏฐิชั้นหยาบชั้นต่ำพอมาถึงชั้นนี้ก็เป็นการง่ายที่จะถือมิจฉาทิฏฐิพวกที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยแห่งความดีหรือความชั่วทีนี้ก็มาถึงมิจฉาทิฏฐิอย่างละเอียดหรืออย่างสูงซึ่งเข้าใจยากข้อนี้ได้แก่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เข้าใจกลับตรงกันข้ามเห็นไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นทุกข์ว่าทุกข์เห็นอนัตตาว่าอัตตาเหล่านี้เป็นต้น ความเห็นในระดับนี้ขอให้นึกดูว่าไม่ใช่เป็นความเห็นที่แกล้งเห็นเอาหรือแกล้งยึดมั่นถือมั่นเอามันเป็นความรู้สึกที่เกิดอยู่เองโดยไม่รู้สึกตัวเป็นตัวทั้งหมดของความคิดความเห็นของเขาเพราะนั้นเขาจึงไม่รู้สึกว่าเขากำลังมีทิฏฐิหรือความเห็นอย่างนี้แต่เขารู้สึกยิ่งไปกว่านั้นรู้สึกว่าเขาว่าอย่างนั้นเดียวทีเดียวไม่ใช่ว่าเขากำลังมีมิจฉาทิฏฐิอะไรอยู่ไม่ใช่ไม่แยกออกได้ทั้งว่าเขากำลังมีทิฏฐิหรือประกอบด้วยทิฏฐิเขาว่าอย่างนั้นเลยคือเขาเป็นอย่างนั้นเลยรู้สึกว่ามีความเที่ยงมีความสุขมีความเป็นตัวเป็นตนนี่ก็อย่างหนึ่งหรือถ้ายิ่งไปกว่านั้นเข้าใจเรื่องอนัตตาผิดก็กลายเป็นอนัตตาอีกชนิดหนึ่งซึ่งแปลกประหลาดอนัตตาของพระพุทธเจ้าจนปนเปกันจนเป็นเหตุให้ทำสิ่งที่ไม่ควรทำด้วยความยึดถือหลักอนัตตาที่ผิดไปจากความจริงทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของมิจฉาทิฏฐิชั้นสูงปฏิเสธว่าชีวิตไม่มีคนไม่มีนายกนายขอนายงอไม่มีทำนองเดียวกับปฏิอัตอนัตตาของพระพุทธเจ้าแต่แล้วอาศัยความไม่มีนั่นน่ะทำอะไรตามกิเลสตัณหาไม่ได้ยอมรับว่าเมื่อกล่าวโดยสมมติหรือเมื่อกล่าวโดยชั้นวิสัยโลกตามธรรมดาแล้วบัญญัติว่ามีสมมติว่ามีคือคนมีบุญบาปมีดีชั่วมีเขาเอามาปนกันเสียหรือว่ายกเอาไอ้ขั้นสูงมันมาเป็นขั้นต่ำเป็นเด็กเกณฑ์ให้เด็กๆเนี่ยเป็นคนไม่มีบิดามารดามีในโลกสวรรค์หรือกระทั่งว่าคนก็ไม่มีต้องทำอะไรไปตามกิเลสตัณหาหมดอย่างนี้เรียกว่าเป็นอนัตตาของฝ่ายอื่นเป็นอนัตตาของฝ่ายมิจฉาทิฏฐิจะต้องกำหนดไว้ดีๆเพื่อการความปั่นเสือหรือว่ากล่าวหาตัวมาใน ในทางที่ผิดไปทางหนึ่งก็จะมาได้กลายเป็นนี้ว่าอนัตตาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิท่านอย่าได้เข้าใจว่าถ้าบอกว่าอนัตตาหรือสุญญตาเป็นต้นแล้วมันจะเป็นสัมมาทิฏฐิไปจะหมดมันมีฝ่ายที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคือเลื่อนไปจนเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่เขาก็เรียกว่าอนัตตาเหมือนกันคิดว่าคนไม่มีตัวตนไม่มีเหมือนกันแต่แล้วก็ไม่มีจนถึงขนาดที่ไม่มีขอบเขตแห่งอะไรหมดไม่มีขอบเขตแห่งศีลธรรมไม่มีขอบเขตแห่งความรู้สึกคิดนึกอะไรเลยเป็นการปล่อยไปตามสัญชาตญาณที่มีอยู่อย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้นสัญชาตญาณแห่งสัตว์ที่เรียกว่าแอนิมอลอินสติ้งก็ครอบงำคนนั้นแล้วก็ทำอะไรไปอย่างสัตว์นี่คนไม่มีถูกแล้วตอนนี้ก็ถือว่าคนไม่มีแล้วทำอะไรไปอย่างสัตว์ตามพอใจของเขานั่นก็ถูกเหมือนกันมันถูกอย่างของเขาเพราะว่าคนไม่มีที่ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าคนแล้วก็ปฏิเสธเลยไปถึงว่าไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีดามารดาไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีพระพุทธไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์ไม่มีอะไรทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดหรือเป็นสุญญตาไปหมดปฏิเสธการให้ทานการบูชาผลกรรมโลกนี้โลกหน้าเหมือนที่กล่าวมาแล้วคนนั้นเนาะไม่มีอย่างสิ้นเชิงยิ่งไปกว่าเด็กๆที่ยกตัวอย่างมาแล้วทั้งต้นไปก็อีกความคิดความเห็นอันนี้เป็นไปอย่างแรงกล้าถอนไม่ได้เช่นเดียวกันท่านเท้าจึงมีเป็นลัทธิที่มั่นคงถึงจะเป็นคู่แข่งขันกันกับพุทธศาสนาในตั้งพุทธการเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างร้ายแรงแต่ว่าเป็นอย่างละเอียดจนนี่จนไม่อาจจะเข้าใจได้ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิพระอาตมาจึงเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิท่านจนนี่คือท่านที่หลอกให้เห็นว่าเป็นสัมมาทิฏฐิไปก็ได้สำหรับผู้ที่ไม่รู้เท่าหรือไม่ได้ศึกษาจึงพอมีความปนเปกันได้กับหลักลัทธิบางอย่างไม่กับพุทธศาสนาแต่คำว่าศูนย์ของเขาศูนย์ยังไม่มีอะไรเลยแต่ของเราศูนย์หมายถึงเราว่างจากความทุกข์และกิเลสอย่างนี้เป็นต้นก็จะเห็นว่าอุบาสกอุบาสิกามากทีเดียวเอาคำว่าศูนย์ของฝ่ายนิสสาที่ถือมาใช้กับฝ่ายพุทธศาสนาได้มาตั้งปัญหาถามว่าถ้าศูนย์หมดมันมีอะไรเหลือแล้วจะเอาอะไรจะทำอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราถือว่าปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ได้ในพุทธศาสนาซึ่งคำว่าศูนย์หมายถึงความว่างจากกิเลสความทุกข์ว่างจากความยึดถือว่าตัวตนแต่เราก็ยังมีเรื่องสมมติบัญญัติในขั้นศีลธรรมที่ยังไม่อาจจะถึงขั้นสูงก็มีดีมีชั่วแล้วก็เว้นชั่วแล้วก็ทำดีไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะเห็นว่าทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยว่างจากสาระที่ควรยึดถือแล้วไม่ยึดถือมันต่างกันอย่างนี้ทีนี้เวลาที่เหลืออยู่เล็กน้อยนี่อาตมาจะแนะต่อไปในข้อที่ว่ามิจฉาทิฏฐิหรือทิฏฐิที่ผิดหลังนี่มันมีทางที่จะแบ่งแยกว่ามันให้โทษโดยตรงในตัวมันเองอย่างนี้และมันให้โทษโดยอ้อมคือมันไปทำสิ่งทำลายสิ่งอื่นๆที่เป็นฝ่ายดีให้เสียไปตรงนี้ทุกสิ่งที่ให้โทษโดยตรงในตัวมันเองก็ได้แก่ความคิดผิดเห็นผิดและก็ทำไปผิดจนได้รับทุกข์ถ้าที่เป็นขั้นละเอียด ก็เป็นเหตุให้ติดแน่นอยู่ในวัฏสงสารไปทำความดียึดมั่นในความดีได้เวียนว่ายตายเกิดอย่างดีไม่มีที่สิ้นสุด แต่ที่อย่างไรก็ตามทั้งสองอย่างนี้เรียกว่าโทษของมิจฉาทิฏฐินั้นขอย้ำใหม่เพื่อจะกันสับสนหรือว่าปั้นเสือว่ามิจฉาทิฏฐิอย่างเลวอย่างต่ำนั้นนำคนไปให้ทำบาปทำชั่วแล้วก็ทนทุกข์ทรมานอยู่ที่นั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างละเอียดอย่างสูงเป็นเรื่องตัวตนเรื่องอนัตตาเป็นต้นเนี่ยมันนำคนให้หลงติดในความดีตั้งหน้าตั้งตาสร้างความดีเป็นธาตุของความดีเมาบุญเมากุศลแต่ได้รับทุกข์หรือความทรมานทั้งที่ละเอียดจนนี่จนไม่เห็นว่าเป็นทุกข์เป็นความพอใจในสวรรค์ที่เรียนว่าตายเกิดอย่างสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นไปตลอดกาลนานนี่เป็นโทษโดยตรงของมิจฉาทิฏฐิอันละเอียด ส่วนพุทธศาสนาเราต้องการจะกำจัดทั้งสองอย่างคือให้หลุดออกไปจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือจากวัฏสงสารซึ่งเรียกว่านิพพานเพราะฉะนั้นจะต้องชำระสิ่งที่เรียกว่าทิฏฐินี้ให้หมดจดสะอาดซึ่งเกินโดยประการทั้งปวงที่กล่าวยกตัวอย่างวันนั้นเป็นเรื่องของมิจฉาทิฏฐิที่ให้โทษโดยตรงถ้ามันเป็นขั้นละเอียดมีอาการต่างๆกันเช่นว่ามันท่วมทับใจเกิดเหมือนกันน้ำที่ท่วมทับใจแม่เราหลุดไปได้พระท่านเรียกอย่างทิฏฐิชนิดนี้ว่าทิฏฐิโอคะหรือทิฏฐิโขคะน้ำท่วมคือทิฏฐิน้ำท่วมแล้วเราก็ต้องตกน้ำต้องว่ายน้ำต้องว่ายจะตกจะติดอยู่ในน้ำจะตายไม่ตายแหละอยู่ในน้ำอย่างนั้นตลอดกาลนี่ก็หมายความว่าตกบ่อของทิฏฐิชั้นละเอียดไม่อยากขึ้นแต่มาอยากจะฝากว่าเป็นความจำตัวอย่างว่าทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเป็นบ่อน้ำหรือสระน้ำหรือทะเลน้ำอันลึกแต่คนอยากตกและไม่อยากขึ้นเพราะว่าตกลงไปในบ่อน้ำที่นี่มันไม่อยากจะขึ้นเพราะเคลิ้มยิ่งตกลึกยิ่งเคลิ้มมากยิ่งตกลึกยิ่งเคลิ้มมากท่านเรียกไว้ว่ามันเหมือนกับพ่วงน้ำที่สูงแล้วอีกอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าทิฏฐิจาระนี่แปลว่าตาข่ายคือทิฏฐิมันเป็นตาข่ายที่กั้นสัตว์และบรรดาสิ่งที่จะกั้นสัตว์ไว้โดยเฉพาะตาข่ายแล้วก็ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าทิฏฐิมันทำให้คนที่เข้าไปติดนั้นน่ะไม่รู้ว่าเข้าไปติดอยู่ในข่ายแล้วก็พอใจที่จะอยู่ในข่ายคือทิฏฐินี้เหมือนกับนกที่อยู่ในกรงไม่ยินดีไม่พอใจจะออกจากกรงเพราะมีอะไรเป็นไปตามที่ตนต้องการผู้ที่ตกอยู่ในตาข่ายของมิจฉาทิฏฐิก็เหมือนกันไม่สมัครจะออกจากกรงคือทิฏฐินี้ไม่อยากจะออกจากตาข่ายคือทิฏฐินี้ท่านเราจึงเห็นได้ว่ามีคนเป็นจำนวนมากแม้จะรู้เรื่องตามรู้เรื่องทิฏฐิว่าอะไรเป็นอย่างไรมาบ้างแล้วพอสมควรก็ไม่สมัครจะออกจากกรงทิฏฐิยินดีจะตายในกรงท่านจึงเรียกว่าทิฏฐิจาระคือการถ่ายอันได้แต่ทิฏฐิทีนี้เราจะต้องทราบว่าสิ่งที่เรียกว่าความคิดเห็นนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐินั้นละเอียดนั่นน่ะไม่ใช่ความคิดนึกทั่วแรกมันจะความคิดนึกที่เหตุเกิดตามสิ่งแวดล้อมที่แท้มันเป็นสิ่งที่คู่กันมาต่อวิชาที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน เหมือนกับกามาสวะที่ได้อธิบายแล้วในวันก่อนว่านอนอยู่ในส่วนลึกของจิตที่เป็นส่วนรากฐานพื้นฐานของจิตที่เราเรียกว่าสันดาน ซึ่งภาษาคือว่าสัตตราตุ้งคือว่าส่วนที่เป็นพื้นฐานที่สุดของสิ่งมีทั้งหมดเนี่ยนี่ก็คือส่วนที่เป็นพื้นรักพื้นฐานส่วนที่สุดของจิตเราเรียกกันว่าสันดานท่านจะฆ่ามันง่ายๆไม่ได้จะละมันง่ายๆไม่ได้จะคนที่บังคับมันเหมือนจะบังคับในความรู้สึกนี้ไม่ได้ก็จะต้องทำอย่างเดียวกันกับเรื่องการละกามาสวะก็จะต้องมีวิปัสสนาแท้จริงที่ถูกต้องอยู่เป็นประจำเป็นแสงสว่างหรือเป็นความร้อนไปที่จะคลองให้ทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิซึ่งเป็นความมืดเนี่ยค่อยๆหายไปเท่าที่เราจะสร้างแสงสว่างขึ้นมาได้ถ้าเรามีหน้าที่จะสร้างแสงสว่างขึ้นมาแสงสว่างก็จะกำจัดความมืดคือทิฏฐินี้ได้ด้วยตัวเองเราไม่ต้องไปเจตนาถ้าวันดีจะไปเจตนาเปลี่ยนทิฏฐิอะไรด้วยการถือบังคับด้วยการอธิษฐานเปลี่ยนหน้าของสมาธิจิตด้วยฌานด้วยสมาบัตินี่เลวไหลทั้งนั้นมันจะสำเร็จได้ก็แต่ด้วยการทำที่เป็นความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งปวงอย่างถูกต้องที่นี่สิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิเนี่ยเป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นเหมือนกับที่ได้เปรียบเทียบแล้วข้างต้นว่ามันเป็นเหมือนกระบวงที่คู่กับเหยื่อ ทิฏฐิในฐานะที่เป็นเครื่องสืบพันธุ์จักชนิดกันเรียกว่าทิฏฐิปาทานอุปาทานคือทิฏฐิเรียกว่าทิฏฐิปาทานรองมาจากกามุปาทานในเมื่อกามได้สืบพันธุ์จักไว้ในฐานะเป็นเครื่องล่อหรือเชื่อเยือนทิฏฐินี้ก็เป็นเครื่องสืบพันธุ์จักไว้ในฐานะเป็นเครื่องเกี่ยวเอาไว้หรือสืบรัดเอาไว้เราจึงเรียกว่าทิฏฐิปาทานเป็นอุปาทานผัดมาจากกามุปาทานเราจะต้องศึกษาเข้าใจรองลำดับมาจากกามุปาทานเพื่อจะทำลายส่วนที่เป็นเพื่อนหรือเป็นเด็กนี่ให้สูญหายไปเราจะต้องรู้ว่าบัดนี้เรากำลังมีทิฏฐิอะไรบ้างที่เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเราจะได้พิจารณาให้เห็นโทษของมันเราจะได้พิจารณาถึงต้องรู้ว่ามันจึงมีหลักตามที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าจึงต้องควรไปเรียนยึดมั่นถือมั่นมันอยู่เป็นประจำให้รู้ความจริงลึกลงไปถึงข้อที่ว่าเราโง่เราหลงจมอยู่ในสิ่งเหล่านี้โดยหน้าของทิฏฐิจึงมีลักษณะเหมือนกับน้ำท่วมบ้างเหมือนกับตาข่ายบ้างเหมือนกับเครื่องดองหมักหมมอยู่ในสันดานมีเชื่อไม่รู้จักสิ้นสุดบ้างนั่นก็เป็นเครื่องผูกพันเราสัญญาตามภายนอกที่เป็นเครื่องสังเกตในชั้นต้นชั้นต่ำที่สุดที่พอเราจะสังเกตกันได้ทั่วไปท่านเรียกว่าทิฏฐิวิปลาสทิฏฐิวิปลาสแปลว่าทิฏฐิที่ผิดปกติผิดธรรมดาเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าทุกข์เห็นสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าอนัตตาและนั้นสิ่งที่ไม่เชื่อในนามว่าเป็นของนามอย่างนี้เป็นลำดับไปด้วยจนกระทั่งถึงเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าหรือเห็นกงจักรเป็นดอกบัวหรือเห็นสิ่งที่ไม่ควรทำว่าเป็นสิ่งที่ควรทำลานี้เรื่องแต่เป็นที่สิริบัลลาดนั้นยกตัวอย่างอย่างว่าพอไปที่ต้องยกตัวอย่างด้วยคุณมาหอนที่อาจจะกระทบกระเทือนแต่ไม่เป็นเจตนาสมมติอย่างว่าเราจะคิดว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเราจะอาจจะถือตามชอบใจของเราเพราะเมื่อใจเราอยากแล้วมันเป็นสิ่งที่เราควรทำใครจะมาว่าอะไรเราเขาก็ไม่รู้สึกว่านั่นเป็นทิฏฐิวิปลาสทั้งที่มันเป็นทิฏฐิที่แสนจะวิปลาสมันจึงต้องเป็นสิ่งที่ระมัดระวังควรระมัดระวังอย่างที่ระมัดระวังพอดีอาตมาจะตั้งปัญหาแทนที่ยกตัวอย่างขออภัยที่จะต้องขอเรียกว่าตั้งปัญหาเมื่อไงว่าคนคนหนึ่งมีรายได้มีประโยชน์เป็นเงินเดือนเดือนละ 3,000 บาทต่อเดือนเนี่ยก็ไปซื้อสุนัขที่แพงที่สุดพันกว่าหลังที่ตัวหนึ่งราคา 3,000 บาทมาเลี้ยงด้วยอาหารซึ่งแพงมากแล้วต้องไปหาหมอบ่อยๆหมอสุนัขบ่อยๆในขณะที่เพื่อนมนุษย์จำนวนมากไม่มีอาหารจะกินไม่มีโรงเรียนจะเรียนหนังสือนอนเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นแถวๆเนี่ยท่านเราตั้งปัญหาดูดีว่านั่นเขามีทิฏฐิวิปลาสหรือไม่การที่เขาซื้อหมาราคา 3,000 มาเลี้ยงในลักษณะเช่นนั้นในขณะที่เพื่อนมนุษย์กันยังไม่มีที่จะเรียนและไม่มีอาหารจะกินมาตั้งปัญหาว่าควรทำหรือไม่ควรทำทิปลาดหรือไม่ทิปลาดถ้ามองเห็นความจริงข้อนี้แล้วก็จะตอบปัญหาเรื่องว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิได้ดีและจะมองเห็นได้ในที่สุดว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยยิ่งตกยิ่งไม่นึกว่าตกเท่าไหร่เมื่อยิ่งตกบ่อมิจฉาทิฏฐิแล้วจะยิ่งไม่นึกว่าตกมากเท่าไหร่และจะยิ่งเห็นได้ต่อไปอีกว่ามิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันเกี่ยวพันกับความผาสุกของสังคมของมนุษย์โดยตรงเลยอย่างยิ่งหรือไม่เพียงไรขอไปคิดดูทุกเรื่องทุกกรณีที่ว่าทำไปด้วยทิฏฐิวิปลาสหรือไม่วิปลาสโดยปัญหาที่ได้ยกขึ้นมาเป็นเรื่องวิสัยพอเป็นตัวอย่าง อาตมาไม่กล้ามาตั้งยิ่งยาวมันถึงกับจะเกิดความเหน็ดเหนื่อยขึ้นแต่ท่านผู้ฟังแต่ขอให้ที่เดียวต้องรบกวนในลักษณะเช่นนั้นจะเพื่อว่ามิจฉาทิฏฐินี้มันเป็นปัญหาสำคัญและมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ถูกทั้งหลายได้จากความทุกข์และเราจะไม่พิจารณากันถึงเรื่องที่เป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคหรือเป็นศัตรูของพวกเราอย่างละเอียดนะดูมันจะไม่เหมาะสมทั้งที่ขอร้องขอวิงวอนโดยเฉพาะท่านนักศึกษาทั้งหลายเนี่ยว่าจึงได้สนใจในเรื่องคำว่าทุกข์หรือมิจฉาทิฏฐิเนี่ยให้ละเอียดละออมากยิ่งไปกว่าที่อาตมาได้บรรยายมาแล้วนี่ให้หลายเท่าทีเดียวถ้าท่านจะสามารถพบคำตอบของปัญหายุ่งยากต่างๆในโลกนี้ถ้าที่พุทธศาสนาเราจะถึงเชื่อโลกได้อย่างไรหรือว่าท่านทั้งหลายจะใช้พุทธศาสนาเป็นเครื่องมือช่วยบำบัดความทุกข์ในโลกนี้ได้อย่างไรเพราะนั้นว่าเราอาจจะสรุปความได้ว่าหลักของพระพุทธศาสนาที่เป็นยอดที่เป็นหัวใจแท้จริงนั้นมีไว้สำหรับช่วยมนุษย์มาช่วยสัตว์โลกช่วยมนุษย์โลกคุณแม่ให้จัดในโลกเนี่ยแต่ละคนละคนเนี่ยอย่าฝังตัวเข้าไปในความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆงดนั่นจะเป็นมูลเหตุแท้จริงที่จะเกิดความเบียดเบียนซึ่งกันและกันและเบียดเบียนตนเองถึงที่สุดแต่ว่าเราก็ยังคงฝังตัวโดยความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยู่นั่นเองถอนออกมาไม่ได้ถอนออกมาได้เล็กน้อยก็กลับจมลงไปอีกจะมีปัญหาไม่มีที่สิ้นสุดและเราก็ไม่รู้สึกว่ามีปัญหาเราก็ไม่รู้สึกว่าเป็นความผิดไม่รู้สึกว่าเป็นความทุกข์จึงได้ตกบ่อมิตรซึ่งของมิจฉาทิฏฐิจึงมีปัญหาทำให้ผู้อื่นลอยถูกลากถูกดึงเข้ามาร่วมทุกข์กันแทนที่จะร่วมสุขเป็นปัญหาทางของสังคมในโลกปัจจุบันซึ่งสรุปความได้ทั้งสั้นว่ามันเพราะมิจฉาทิฏฐิของโลกเราไม่ต้องไปโทษเทวดาพระเจ้าพระครูอะไรที่ไหนเลยจงหันหน้าเข้าหาสัมมาทิฏฐิแต่อย่างเดียวเท่านั้นซึ่งจะช่วยได้ดังที่อาตมาจะต้องย้ำแล้วย้ำเล่าดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัจจตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยอำนาจการสมาทานสัมมาทิฏฐิตรงนี้นี่เป็นการยืนยันเด็ดขาดว่าไม่มีทางอื่นเลยนอกจากสัมมาทิฏฐิเราต้องช่วยกันสร้างสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นแสงสว่างขึ้นมาทำลายความมืดคือมิจฉาทิฏฐิโดยมัยยะต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วนี้ด้วยกันทุกคนก็จะรอดพ้นจากความทุกข์ถอนตัวออกมาจากความทุกข์ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรได้จริงได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้รับทันกับเวลาในปัจจุบันทันตาเป็นนี้ด้วยกันทุกคนเป็นแน่อย่าได้หลงตกลงไปในบ่อลึกของสัมมาทิฏฐิซึ่งยิ่งตกยิ่งเพลินยิ่งตกลึกยิ่งเพลินมากยิ่งตกลึกยิ่งเพลินมากจนไม่มีวันที่จะถอนได้จนกล่าวได้ว่าตายเปล่าในชาตินี้เราจงมองเห็นภัยอันตรายข้อนี้ให้ยิ่งกว่าภัยอันตรายใดๆที่มนุษย์กลัวกันมากถ้าเราเผลอหรือทำไม่ถูกในข้อนี้ภัยอันตรายต่างๆที่ไม่ควรจะมีมันจะมีขึ้นมาภัยเล็กๆน้อยๆจะกลายเป็นภัยใหญ่หรือสิ่งที่ไม่เป็นภัยก็จะกลายเป็นภัยถ้าเราทำเอาเองด้วยมิจฉาทิฏฐิเนี่ยคือโทษหรือความเลวร้ายของมิจฉาทิฏฐิขอให้สนใจให้มากให้สมกับการที่มันเป็นสิ่งที่มีโทษมากด้วยการทุกคนเถิดอาตมาขอทุกสิ่งตามบรรยายในวันนี้ลงด้วยความสมควรกับเวลาเพียงเท่านี้